From the conference center at
In was Salt Lake hotin ariun sumin talbaadakh chuulgani tuus damjuulj bi Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гигантны сүмийн хагас жилдүүдийн 176 дугаар ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлэгүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Mormon Tabernacle-ийн нарилдуу энэ хурлдаанд дуулна.
This broadcast is furnished as a public service.
Энэхүү шоуд нэвтрүүлгийг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулсан өөрийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж, дууралгын үйлдвэрлэхийг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Энэ хурлдааныг Сүмийн тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх Thomas S. Monson хөтлөн явуулах болно.
We welcome you this afternoon to the
5th Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гигантны сүмийн хагас жилдүүдийн 176 дугаар ерөнхий чуулганы 5-р буюу төгсгөлийн хурлдаанд 5-р морилхыг бидэрж байна. Энэ чуулганыг тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч Gordon B. Hinckley Monson ах намайг энэхүү хурлдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Эдгээр үйл ажиллагаануудад радио, телевиз, интернет буюу хиймэл дагуулалтаар дамжуулан үзэж би сүмийн гишүүд болон дэлхийн өнцөг болон бүрт хүлэн аван үзэж байгаа олон найз нартаа бид мэдлэгээ болон ажилсуудыг дамжуулж байна. Энэ хурлдааны дууг Tabernacle-ийн найрлуучид Craig Jessup болон Mac Wilgner-ийн удирдлагын дор дуулж Бадрал Баг Бишгүр хөгжмийг Bonnie Good Life тоолно. Энэ үйл ажиллагааг найрлуучид I saw a mighty angel fly буюу хүчит сахиусан тэнгэр нисхийг би харсан дуу дуулж нээн. Дараа нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч J.E. Jansen хэлнэ. Нээлтийн залбирлын дараа найрлуучид Jesus the very thought of the dog dolan. Дуу дуулсны дараа 12 төлөөлөгчийн шуулгын гүйцэтгэх гэрэн хэлэгч ахлагч Boyd K. Packer бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүнийг үгээ хэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн шуулгын ахлагч David A. Bednarыг бид сонсох болно. A. Roger Terlach, Нямгаргийн ерөнхий хэлэгч болон Далын ахлагч Craig A. Carden түүний дараа ярих болно. Найрлуучд болно.
Oh, Our Father who art in heaven.
Tengr techetsek mene. Teni nerig mashich hundet gel teger hethet ben. Wasen mash sachen cholskanig bieten duksen mashich beertet ben. Ta bieten zunse uksen da mashich beertet ben. En sorgatlig bieten duksen ten da mashich beertet ben. Was
We're thankful for the Holy Scriptures.
In Erion Sodrotig bin dux a Mashik Bartlich ben. I was Tennessee'sen Buch Aristotelotig. Bin duxen, bin a Mashik Bartlich ben. And I bin handed a Yirk Jago Humus in Tutlo bin a Zaprich ben. Tend
and plead with thee that thy Spirit will teach us.
Ta Erion Sunsere bin Zaj Bagaragic Tennessee Goj ben.
That thy Spirit will reach to us in our particular
Ta Erion Sunsere bidin turich
through this session and the other
sessions will become our walk in and yirin hichulkin sans chagas with the dig
we thank thee
Zwithud bidin toslachud gich bin artanasa goj vena Te tenichu Jesus Christet mashik baerte jain Te bidin arasaj baiga ragas tanasa goj vena Jesus Christin erir helle Amen
On July 26th,
1876, Brigham Young, 12-ын гишүүд, мөн бусад хэдэн гишүүдийн хамт Salt Lake-ийн хөндөд ирсэн 3 өдөр миний энд зогсож буй газраас 2 км хагасын зайд байгаа уул руу өгсөн гарсан юм. Энэ газар үндэснүүдлүүд албааг өрг хамгийн тохиромжтой газар гэж тэд бодсон. Тэр үед Heber C. Campbell шар даван алчуур зүүсэн байв. Түүний шар даван алчуурыг Billard Ridge-ийн тайган дуяад өндөрлөг газар тайгаа хатгаад бүх үндэснүүд албааг өргөсөн юм. Brigham Young энэ газрыг далбаа дээр оргил гэж нэрлэжээ. Тэгээд тэд элегдэж хуучирсан гар тэрэг 3200 км зөөж авчирсан и тогшил аяллаасаа болж ядарсан хүмүүс лугаа бууж очив. Тэдний эд зүйлүүд нь биш. Тэдний мэдлэг нь тэдэнд эрч хүчийг өгч байсан юм. Тэд өөрсдийгөө их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчд гэдгийг, мөн сануарыг Тэнгэр элчээс хүлээн авсан гэдгийг мэдэж байв. Тэдэнд байгаа зарилгууд, мөн гэрээнүүд нь бүх хүн төрлөختний өргөмжлөл, мөнхийн авралын төлөө өгөгдсөн боломжийг илэрхийлдэг гэдгийг тэд мэдэж байлаа. Тэд ариун сүнсний удирдамжтай байгаа гэдгийг мэдэж байлаа. Тэд өвөл болохоос өмнө хорогдох газраа барих гээд мөн тариалангийн ажлаа эхлэх гээд завгүй байлаа. Мөн тэдний араас нь ирж буй бусад гишүүдтэй энэ шинэн газарт нэгдэхэд нь бэлтгэж байв. 9 жилийн өмнө бичигдсэн нэгэн эшлэлтэд та нарын гэрэл үндэснүүдийн хувьд жишиг байж болохын тулд босч мөн гэрэлтүүл гэж тэдэнд хэлсэн. Мөн Сионы газар нутагт мөн түүний гацснууд хамтдаа цуглах нь батлан хамгаалтын тулд мөн шуурганаас мөн энэ холцгүйгээр бүхэл лидер юлгдэх үед хилэнлээс хорогдох газар байж болохын тулд буюу. Тэд гэрэл байж мөн жишгийг дагаж байсан. Жишг гэдэг нь өсөлтээр өгддөг ба Иесус Христийн сайн мэдээний сургаалаар дамжуулан судруудад багтдаг. Сургаал дээр цолгуурсан сайн мэдээгээр амьдрах зарчмуудыг бид дагдаг ба жишгүүд нь зарчмуудтай тохирдог. Сануарын эрх мэдлийг хүлээн авсан тэдгээр хүмүүсээр сайн мэдээний ёслолуудыг гүйцэтгэхэд гэрээний дагуу бид жишгүүдтэй холбогддог. Тэдгээр итгэлтэй ах нарт мөн бидэнд жишгүүдийг өөрчлөх эсвэл үл тоомсорлох эрх байхгүй. Бид жишгүүдийн дагуу амьдрах ёстой. Жишгүүд нь чухал биш гэж шуудхан хэлснээр бид тайлбарлыг олж авахгүй. Жишгүүд нь чухал хэрэгтэйг бүх өндөрлөлтний тулд тэд сайныг муугаас ялгаж мэдхээр хангалттай зааварлагдсан гэдгийг бид мэднэ. Хэрэв бид хамгийн сайнаа хийх аваас бидний зүрх зориг мохгүй. Бид хийж байгаа зүйлдээ алдаа гаргавал намжлах, мөн өршөөл гуйх боломж биднэрт байгаа. Бид өхөшгүй байдлын бүх зүйлүүдээс зайсхийх ёс суртахууны жишгүүдийг хүүхдүүдэд заадаг. Жишгүүдийн үнд цэнтэй хүчин мөнх бас бид зөвхөн хууль ёсоор гэрэлсэн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой. Бид гэрлэлтэндээ бүрэн итгэлтэй байх ёстой. Бид 11-ийн хуулиа дагадаг. Сүмд бид үүрэг хариуцлагатай. Бид ариун ёслийн цуглаанд 7 хоног бүр оролцож, мөн тэдгээр энгийн ариун залбирлаар далах мөн усыг ацлаж, амлалт авч, гэрээгээ шинжилдэг. Бид гэрээ болон ёслолуудад дуулууртай байж, сануурыг хүндэтгдэг. Тэдгээр ахнаар Христийн дурслалыг өөрсдийн цараа төрхөндөө хадгалж, мөн энгийн амьдралаар амьдрах болно гэдгээ далбад оргил дээр байхдаа мэдэж байсан юм. Гадсан хамгаалалт мөн хорогдох газар байх болно гэдгийг тэд ойлгосон ч тэр үед дэлхий дээр нэгч гац байгаагүй. Тэдний номлол нь дэлхий дээрх бүх үндэснүүдэд Сионы гац байгуулах болно гэдгийг мэдэж байсан. Магадгүй тэд шуурганаас мөн хилэгнлэр юлгдэх үед тэд ямар ч дадлага туршлага байхгүй гэдгээ бодсон. Тэд харгас эсэргүүцэл албадлага терроризмыг дэвтсэн. Тэдний гэр орныг шатааж, эд хөгжлийг нь булаан авсан. Цагаас цагт тэд хөөгдөж байсан. Одоо бидний мэдж байгаагийн хувьд тэд энэ эсэргүүцэл хэзээ ч төгсөхгүй гэдгийг мэдж байсан. Энэ сэргүүлсэл өөрчлөгдөн гэхдээ хизээж зогсохгүй. Их хүн ийн гигантнууд тулгарч байсан бэрхшээлүүд нь төгсөхгүй байх болно. Тэдний давж цуулсан зовлон бэрхшээлийн дуршлагаар дамжин одоо бидэнд очиж байгаа бэрхшээл өөр байх болно. Харин энэ тэдний зовсноос бага биш гэдгийг тодорхой. Одоо дэлхийд Сионы гадсны тоо 1000 байна. Тэдгээр ямар ч бэрхшээлүүд биднийг зогсоож чадахгүй. Учир нь энэ бол их эзний ажил юм. Одоо сүмийн гишүүд дэлхийд даяар 169 оронд амьдарч 200 хэлээр ярьж байна. Зарим гишүүд биднийг болон хүүхдүүдийг маань ямар амар зүйл хүлээж байгаа болоо гэсэн айцтайгаар дэлхийд амьдарч байна. Сүнсний болон ёс суртахууныг харуулах байдал улам бүр өсөж байна. Хэрэв бид сүмд нэгдвэл сайн мэдээний энгийн зарчмуудаар сайн уу ялгах чадвартай амьдарч, мэрэгэн ухааны үгийг дагаж, сануар болон бусад үргүүдэд анхаарал тавьж тэгснээрээ бид айцтайгаар амьдрах хэрэггүй лээ. Мэрэгэн ухааны үг нь биеийн эрүүл мэндийн эсэлтийн түлхүүр юм. Цай, кофе, жимсний дарс, харт амих, донтуулагч бодисоос зайлсхийгээрэй. Бид даруйхан мөн шаргуугаар хамгийн сайнаараа хөдөлмөрлөж амьдралаа бүтээж хаа өгсөн газартаа амьдарч чадна. Бид амьдралдаа байнгын сүнсний үдирдэмжинд найдан бүхний чадагчийн оролцоо болон зөвшөөрлөөр хүссэнээ хийх хэрэгчлээтэй. Газ бүр хамгаалалт, хоригдох газар жишээ болдог. Гацсны нөлөөгөөр тэдгээр хүмүүсийн аврал болон өргөмжлөл хэрэгтэй бүх зүйлүүд ирдэг ба ариун сүм үргэлж бидэнтэй ойр байдаг. Эсэргүүцэл нь харин төгсгөлгүй байлээ. Бид болон сүмийн талаар буруу алгалт, төрөгдөл байдаг. Иесус Христийн заасан зүйлүүд мөн түүний сайн мэдээний талаар эсрэг зүйл байгаа нь тодорхой байна. Заримдаа нэгдсэн улсын чиглэлийг баримтлагч үзэлтэн бүр шашны байгууллагууд биднийг эсэргүүцдэг. Бидний хизээж хийхгүй зүйлүүдийг тэд хийдэг. Тэд биднийг эсэргүүцсэн ч бид бусдыг үг хэлээр дормжилж, шүмжилж эсэргүүцдэггүй. Өнөө үед тэдний итгэсэн санаанд багтмааргүй яриануудыг маш олон удаа давтан ярьж байна. Тэр яриануудын нэг нь моромчууд эвэртэй гэсэн яриа. Хэдэн жилийн өмнө би Орегоны коллежид хуралд сууж байлаа. Тэнд католик сүмийн бишоп Жуд хүмүүсийн сүмийн удирдагч, хамбийн үр гүйцэтгэгч, нэгдсэн улсын чиглэлийг баримтлаж үзэлтэн мөн би байсан юм. Тэр сургуулийн эрхлэгч доктор Беннет өглөөний цайг зохион байгуулж байв. Оролцогчдын нэг нь надаас та хэд ихнэрээ авчирсан бэ гэж асуув. Би цорын ганц ихнэрээ авчирсан гэж хэлэв. Хэсэг хугацаанд би л ганцаараа ичмээр байдалд орчихлоо гэж бодож байлаа. Тэгтэл католик бишопас ихнэртэйгээ цугэрсэн хэмээ асуув. Ингээд би ганцаараа биш боллоо. Дараагийн асуулт нь доктор Беннетийн асуулт байлаа. Моромчууд эвэртэй гэж үнэн үү гэж тэрээ надаас асуусан юм. Тэгэхээр би үсээ санаад эврээ нуучихсан штэ гэж нэмсгэлэн хариулав. Доктор Беннет талцсан байсан учраас толгой дээрээ гараа тавиад би хизээч морон болох боломжгүй байна гэж хэлсэн билээ. Хамгийн хацралтай нь ухаалаг гэгдэх хүмүүс бидний Христэд итгэдэггүй гэж хэлдэг. Энэ нь тэднийг бидний тухай ямар ч ойлголтгүй гэдгийг харуулдаг. Чи бусдыг доош хийснээр өөрийгөө илүү өндөрт өргөж чадахгүй гэдэг нь үнэхээр үнэн билээ. Зарим хүмүүс бидний өсөлт төгсөлтөнд өндөр жишг маань сад болдог гэж боддог. Энэ нь тийм бишээ. Өндөр жишг нь бидний өсөлт төгсөлтийг усн нэмэгдүүлдэг. Бид бүгдээрээ үнэн мөнгө сайн зүйлүүдэд баясдаг бурхны хүүхдүүд билээ. Дэлхийн ёс бос явдлын харанхуй үлэн дунд бидний өсөж буй гэр бүл бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Заримдаа хин нэгэнд энэ ёс бос байдлаас зугтаад очих ямар нэгэн газар байна уу? Аль эсвэл хот, муж, усад аюулгүй хорогдох газар байна уу гэх зэргээр гишүүдийн зарим нь санаа зовн боддог. Ерөнхийдөө бол хариулт нь үгүй юм аа. Гэвч гишүүдийн амьдарч байгаа газар нь тэдний хамгаалалт орогдох газар болдог. Тийм ээ, мөн тэгээд түүний хүмүүс тэдний өвийн нутаг болох гэртээ түүгээр цуглуулагдаж болох тэр замыг бэлтгэснээр уг ажлыг бүх үндэстнүүдийн дунд эцэг эхлүүлэх болно хэмээн мормын номонд башгалдаг билээ. Дэлхийн зүйлүүдийг орхиж сүм дээрэн зарлигуудыг даган санваараа дээдлэн үйл ажиллагаанд оролцдог тэдгээр нь хорогдох газраа мэдэж авдаг. Хэдэн 7 хоногийн өмнө нэгэн уулзалтанд далайн ерөнхийлөгчийн нэг Роберт Си Окс бидэнд 1945 оны 9-р сарын 2-нд Токиогийн болонд Миссури байлдааны хөлөг онгоцны давтсан дээр 10 үндэснэр гэрээнд гарын үсэг зурснаар дэлхийн 2-р дайн төгссөнийг сануулж билээ. Бидний зарим нь тэр цагт Азид байсан. Ахлагч генерал Окс Өнөөдөр бидний дунд тохиолдож байгаа ёс бус явдал терроризмын дааныг гэрээнд гарын үсэг зурснаар эсвэл тэр үед хийсэн шиг хурл хийгээд зогсоож чадахгүй гэж би бодож байна. Энэ дайн бол өөр дайн юм аа. Дэлхий дээр хэдийгээр зөрчилтөө нь хизээч зогсохгүй ч бидэнд айх хэрэг байхгүй. Дайны зөрчилтөө өнөө үед ч үргэлжлэнэ гэж илчлэлээр башгирсан байдаг. Бид нэр энд аз жаргалтай, итгэлтэй байхаар амьдарч байгаа билээ. Итгэлийн эсрэг зүйл нь айдас юм. Сүмийн үйл ажиллагаа нь гэр бүлүүдэд төвлөрдөг гэдгийг бид мэднэ. Хүүхэд бол их эзний өв гэдгийн хувьд дэлхийн хаанч сүмийн гишүүд гэр бүлийг бий болгож үр хөвгттэй болох ёстой. Зохистой хожмын гигантин гэр бүл дэлхийд жишэг болдог. Бид жишгүүдийг хамгийн өндөрт зогсох төдийгүй хүн бүд жишэг хамгаалалт хорогдох газар байх ёстой. Тэд биднэрийн сайн үсийг харж тэгээд тэнгэрт хэцгийг алдаршуулахын тулд гэрэлтэн энэ хүмүүсийн өмнө тийм туяарангийг өнгөрсөн үеийн бүх зовлон бэрхшээлүүд мөн хичээл сэтгэлүүд нь Өнөө үед Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдал эрх мэдлэгээр удирдах технологиг гүйцэтгэх шаардлагыг авч ирсэн. Энэ цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед бүх зүйлүүдийг нэгтгэж, их эзний эрэлтэнд дэлхий бэлтгэгдсэн байх болно. Бид талбад оргил дээр Уилли Ричардсын тайган дуйсан шар даун алчуурыг тайлсан тэдгээр хүмүүсийн нэг хэсэг билээ. Шар даун алчуур нь эрт үеийн мөн орчин цагийн судруудад башгалсан агуу цогцолролтын бэлэг тэмдэг байсан билээ. Бидний хамгаалалт болон хорогдох газрын хувьд бид сүмийн талаар ярьдаг. Сүмд аюулгүй байдал болон хамгаалалт байдаг. Энэ нь Иесус Христийн сайн мэдээнд дээр тулгуурладаг. Гигантнууд бие биенээсээ суралцсанаар бүх өндөрлөлтний аврагчийн гэтлэх хүчийг мэдэрдэг билээ. Сүмд загсан сайн мэдээний зарчмууд мөн судруудаас суралцсан зүйл нь хувь хүн болгонд гэр бүлүүдэд удирдамж болдог юм. Бидний гэр орон үр удам илчлэлтэнд өгөөснээр шуурганы эсрэг гэрэл жишг бүх үндэснүүдийн хувьд талбаа мөн хорогдох газар байх болно гэдгийг бид мэднэ. Тэрхүү талбаа нь цорын ганц Бурхны хөө Иесус Христ лөө бидний гэрхийг илэрхийлдэг ба энэ сүм бол түүний сүм. Бидэнд байгаа эрх мэдлээ түүний нэрээр гэрчилж байна. Бид итгэлтэйгээр хүлээдэг. Бид амьдралынхаа турш олон үйл явдлуудтай учирч мөн бид уран зоргийг өдөх, итгэлийн өсгөх олон зүйлүүдтэй ахад учрах болно. Тэнгэрдэг шагналтай агуу учир баярлцгаа мөн баяр хөөртэй байцгаа. Бид сүмээс мөн өөрсдийн түүхээсээ уучлалт гуйх хэрэггүй. Иесус Христийн сайн мэдээнээс бууж, учир нь тэр итгэгч хүн бүрийг авралт өргөх Бурхны хүч юм. Сүмийн түүхийг хамгаалахад бэлэн байгаарай. Бид бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Учир нь бид түүнээс зайлсхийж чадахгүй. Иесус Христ бидний аврагч хорогдох газар гэтлэгчийн хувьд бид түүний сайн мэдээг заах болно. Хэрэв хуучирсан шар даван алчуур дэлхийд далбай байж чадах юм бол сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээж байгаа жирийн нэгэн санваартан жирийн нэгэн эмэгтэй энгийн нэгэн гэр бүл өсч байгаа хүүхдүүд дэлхийд эрх ямарваа нэг муу бүхнээс шиг хамгаалалт хорогдох газар байж чадах болно. Бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай башгалж, мөн бид өөрсдийн башгалуудын тухай дагуу бичдэг. Бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар үг сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болох хэмээхийн тул болоо. Түүний сүм өсөж хөгжих болно. Түүний сүм ялан дэлнэ. Энэ талаар би үнэхээр итгэлтэй байдаг. Би энэ гэрчлэлийг та нартай хуваалц, Иесус Христийн нэрээр хуваалцж байна. Амен.
This afternoon I pray.
Сэмэдний зарчмын талаар ярилцах үед маань ариун сүнс надад болон та нарт туслаасаа хэмээн би энэ өдөр залбирч байна. Санвартын үдирдэгчийн хувьд миний дуртай үйл ажиллагааны нэг бол сүмийн гişүүдийн гэр орноор очих явдал юм. Ялангуяа итгэх султай гэж нийтээр нэрлэж зайлсан гişүүдтэй уулзаж ярилцсан урайлах нь надад бүрж таалагддаг. Олон жилийн дурш би гадны ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн. Би бишопотын хин нэгэнтэй холбоо барьж, би хамтдаа очин уулзаж болох хувь хүмүүсийг залбирч тогтооход түүнийг олонтаа урьдаг байлаа. Бишоп бид хоёр айлд очихын өмнө удирдамж хийгээд сүнслэг нөлөөний төлөө, өөрсдийнхөө төлөө бас очиж уулзах гэж байгаа гişүүдийн төлөө өвдөг сөвгдөн Тэнгэрлэг эзэгтэй хандан гуйдаг байв. Бидний аашлал тун энгийн байдаг байлаа. Тэдний гэр орноор очих боломжтой болсныхон төлөө бид хайр талархлаа илэрхийлдэг байлаа. Бид бод их эзний зараалаар тэдний гэр оронд ирж байгаа түүний үйлчлэгчд байна гэдгээ тэдэнд нотолдог байлаа. Тэднийг бид санан өгүүлгээ. Бас тэдэнд хэрэгтэй гэдгийг энэ сэргээгсэн сайн мэдээний яслуудын тэдэнд хэрэгтэй гэдгийг бид тэдэнд харуулдаг байлаа. Сүмийн ослуудын болон хөтөлбөрүүдэд та яагаад идэвхтэй оролцдгийг ойлгоход та бидэнд туслаач. Гэх мэтийн асуултыг би ярианыхын нэлээ ихэн үед олонтаа асуудаг байсан билээ. Олон зуун удаагийн ийн ажилчлалтанд би оролцсон. Хувь хүн бүр, гэр бүл бүр, гэр орон бүр, түншлэн асуулт бүр хэцүү байдаг байсан. Гэвч олон жилийн туршид миний асуултын хариултаас олон адил нийтлэг байсныг би олж мэдсэн билээ. Доорох адил төстэй хариулт өгөх нь цөөн биш байлаа. Хэдэн жилийн өмнө нэг хүн нэм гаргийн сургууль дээр намайг гомдоосон юм. Ингээ би түүнээс хойш эргэж очиагүй. Энэ хэсэгт нэг ч хүн надад намайг мэддэггүй, эсвэл намайг огт анхаардаггүй. Би гадны хүн юм шиг санагддаг. Энэ хэсгийнхний элдэг найрсаг бус харилцаанд би гомдсон. Бишопи надад өгсөн зөвлөгөө би зөвшөөрдөг байсан. Тэр хүн энэ албан тушаал үйлчлж байсан цагт би тэр байшинд хөлд явахгүй. Гомдлын өөр олон шалтгаан нь насан туршийн сургаалын мэдлэгийн ялгааны улмаас ёжлох, шоолох, нас залуу гэж үл тоомсорсноос үүдэлтэй байлаа. Гэвч дахин давтагдах сэдв бол би гомдсон гэсэн үг байлаа. Бишопид хоёр зоригтой чин сэтгэлээс сонсдог байсан юм. Бид хоёрын нэг нь тэдний хөрвүүлгийн тухай, сэргээгсэн сайн мэдээний тухай, гэрчлэлийнхэн тухай дараа нь асуудаг байлаа. Бидний ярилцаж байх үед эдгээр сайн хүмүүс ариун сүнсний батлагч гэрчлэлтийг эргэн санахаараа нүдэнд нь нулимс нээцгэн цээлэгнэн өмнө нь тэдэнд байсан сүнслэг дурсгуудаа дүрсэн өгүүлдэг байсан билээ. Миний уулзсан ихэнх хүмүүс итгэх султай хүмүүсийн олонх нь сэргээгдсэн сайн мэдээ үнний тухай мэддэгдхөөс хийгээд эмзэг хэврхэн гэрчлэлтэй байлаа. Гэвч тэр сүмийн үйл ажиллагаанууд болон цуглаанууд оролцгоо байлаа. Тэгээд дараа нь тань тохиолдсон зүйлийг би ойлголаа. Сүмдэр нэг хүн таны гомдоосноос тайрын ослын ажлыг хүртэж чадахгүй байгаа юм байна. Ариун сүнсний байнгын нөхрлөөс та өөрийгөө тусгаарлжээ. Сүмдэр нэг хүн таны гомдоосноос олж, та өөрийгөө санваарын аслуудаас бас ариун сүнснээс тусгаарлжээ. Бусад үйлчлэх, сурч мэдэн, хөгжинх боломжоо та алджээ. Бас та хүүхдүүдийн бас түүний дараах үеийнхний сүнслэн өсөлтөд саад тогтворыг бий болгож байна. Гэхлэнгээр би ярьдаг байлаа. Бишопид хоёр тэгээд эрхэн хүндэд найз минь гомдлоо орхих цаг болжээ гэдгийг танд зөвлөхөөр өнөөдөр бид энд ирсэн юм. Зөвхөн та бидэнд хэрэгтэй төдийг бас Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ бас танд хэрэгтэй. Та одоо эргээд очилт ах хэмээн би урилга гаргадаг байсан юм. Хэрэв бидний гомдоолоо гэж итгэх юм уу, эсвэл бидний гомдоосон бол доромжлуулсан юм шиг, эсвэл дорд үзэгцэн басламжгсан юм шиг, эсвэл үл ойшоосон юм шиг, эсвэл үл хүндэтгэгцэн юм шиг санагдсан байж магадгүй. Бусад хүмүүстэй харилцах бидний харилцаанд мэдээж хэрэг үнэхээр бидний гомдоож мэдэх болох боомд ичмээр өөдгүй олиггүй мозолоод бидний амьдрал тохиолдож болно л доо. Гэвч үнэхээр өөр нэгэн таныг юм уу эсвэл намаа гомдоосон ч байж болох юм. Хэрэг дээр өөр хин нэгэн бидний гомдоолоо гэдэг нь үнсээрээ худал хуурмаг байх нь ч бас бий. Гомдох гэдэг бидний хийдэг сонголт юм шүү дээ. Энэ бол өөр хин нэгнэр буюу эсвэл ямар нэгэн ямаар бидэнд дээр ирдэг нөхцөл юм. Бухны бүх бүтээлүүдийн агуй хуваарт үйлдэх юмс, бас дээрээ үйлдүүлэх юмс байдаг. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн хүүгүүд, охтуудын хувьд бид ёс суртахууны сонгох эрх бэлэгтэй. Би даасан үйл ажиллагаа хийгээ сонголтоор ажиллагдсан билээ. Та нар болон би төлөөлөгчд нь болох сонгох эрхээр хишиг хүртээгцнээр би зөвхөн өөрсдөд дээрээ үйлдүүлэх төдийг бас үндсэндээ өөрсдөө үлдэх ёстой. Хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн юм таны гомдоодог гэдэгт итгэх буюу эсвэл өөрсдийнх нь ёс суртахууны сонгох эрхийг багасгах, бууруулах буюу уурлах, гомдох буюу эсвэл өөр дээр үйлдүүлэх юмс болгон хөөр хилтэйгээр хуурагдаг. Гэж та нар бол миний бие төлөөлөгчдийн хувьд үйлдэх хийгээд гомдоосон буюу хар хөнөөл учруулсан нөхцөлд сонголт хийх хүчтэй байдаг лээ. Энэ нэгэн үеийнх Нифан төлөөлөгчдийн анхны ерөнхийлөгч Томас Би Марш хөхөл хөхтийн гэмээр ямар ч муур дагуургүй асуудлаар зөрчил гаргахаар сонгож байв. Нөгөөлөө Бэргэн Янгийг башиглаг Йосус Смит олон нийтийн өмнө ностоогоор зэмсэн хідэж тэр үүний гомдоохоор сонгоогүй байж. Олон тохиолдолд гомдсон байхаар сонгох нь сүнслэг байдлын илүү ноцтой, илүү гүн гүнзгий эмгийн шинж тэмдэг юм. Томас Би Марш өөр дээрээ үйлдвэрхийг өөртөө зөвшөөрсний эцсийн үр дүн нь урвалт мөчүүхэн дороо явдал болсон ажээ. Бэргэн Янг бол зөв зарчмаатай нийцүүлэн өөрийн сонгох эрхийг ашигласан бие төлөөлөгч байсан бөгөөд ингэснээр эхэлсний муутарт хүчрхэг зэмсэг болсон билээ. Аврагч болох гомдмор үйл явдлууд буюу нөхцөл байдлуудад бид хэрхэн боломжийн хариулт өгөх ёстой тухай хамгийн агуу үлгэр дуурайл юм. Мөн энэ дэлхийнхэн алдсынхан учир гологдсон зүйл мэд түүнийг шүүх болно. Иймийн тул тэд түүнийг дашуурдаж мөн тэрээр түүнийг дэвчих болно. Мөн тэд түүнийг зохино, мөн тэрээр түүнийг дэвчинэ. Тийм ээ, тэд түүн дээр нулимна. Мөн хүмүүсийн үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр, мөн өөрийн хүлцэнгүй дэсвэрлийн учир тэрээр үнийг дэвчих болно. Иесус Христийн цагаатгалын хүчээр дамжуулан би та бид гомдхоос зайсхийж бас гомдлыг ялан дийлч чадна. Таны хуулийг хайрлагчд агуй амгалан байдаг бөгөөд тэднийг бүрдүүлэх зүйлч юуч байдаг юм. Гомдлыг ялан дийлэх чадвар бидний боломжоос хэтэрсэн юм шиг санагдаж болно. Гэвч энэхүү чадвар Бэргэн Мянг Мэтийн сүмийн гарамгаа удирдагчид зөвхөн байдаггүй эсвэл зөвхөн тэднэр хэз гаарлагддаггүй. Гэтэлгэгчийн цагаатгалын мөн чанар хийгээс сэргээгдсэн сүмийн зорилгоон жохомдоо сүнсний хүч чадлын энэ хэлбэрийг хүлээн авахд бидэнд туслахад чиглэдэг. Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажил бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны хүг мэддэх мэдлэгийг хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Хэмээн аврагч өөрийн сүмийг байгуулсан нэг Пол Эфестик гэгэнтнүүдэд заажээ. Энэ төлөвшг гэсэн идэвхтэй үгийг хэрэгснэг анхаарна. Ахлагч Максвеллийн тодорхойсноорсон бол аль хэдийн төлөвсөн хүмүүсийн хувьд сайн бодож төвлөрсөн амрах газар биш юм. Харин сүм бол суралцсан лаборатори. Гигантнүүдийг төгөлдөржүүлэх байнгын үйл явцад бие биендээ дээр дадлах хийж дуршлаг хуримтлуулах цех юм. Ахлагч Максвелл бас эргээгдсэн сүм хэмээн нэрлэгддэг хожмын үеийн энэхүү суралцах лаборатори гишүүд эмнэлгийн материалыг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь өсөлт хөгжилтийн хувьд нэн чухал юм хэмээн ойлгомжтойгоор тайлбарлажээ. Аашлагч багш нь нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт үйлчилж тэднийг хайрлахыг өөрийн үүрэг болгон үн суралцдаг. Дуршлах суугаагүй багш өөрийг нь дэмждэг хийгээд анхааралгүй суралцагч аль алинд нь үн цэнтэй хичээлүүдийг зааж сургадаг. Ингээд өвгөрөө илүү үр бүтээлтэй багш болдог. Үүнчлэн шинэ бишоп сүнсний нөлөөгөөр дамжуулан бас өөрийг нь чин сэтгэлээсээ бүрэн дүрэн дэмждэг кирч байдгаа өөрийнх нь сул тороо талагч мэддэг хэсгийнхэн гишүүдтэй ажиллах замаар хэрхэн бишоп байхад суралцдаг. Сүм бол суралцах лаборатори мөн гэдгийг ойлгох нь зайлшгүй бодит байдал бэлтгэхэд бидэнд тусалдаг. Энэ сүмд хэн нэгэн нь аль нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт хэн нэгний гомдоож болох ямар нэгэн зүйлийг хийх буюу эсвэл хийж болно. Ийм явдал бидний хүнд ч тохиолдож болно. Мөн энэ нь нэгнээс илүү удаа тохиолдох нь тодорхой. Хүмүүс бидний муу юм хийх би эсвэл бидний гомдох бодлогын хэрнээ хайхрамжгүй буюу эв дүүгийн хандсан байж болно. Та бид бусад хүмүүсийн санаа бодол зан аварийг хянаж чадахгүй шүү дээ. Харин бид өөрсдийнхөө үйлдлийг тодорхойлж чадна. Та бид бол ёс суртахууны сонгох эрхийг эдэлдэг би төлөөлөгчд гэдгийг мөн бид гомдохгүй байж чадна гэдгийг санагтун. Дайны аюултай цагт нефачуудын их цэргийн Ахмад Моронай, уг нутгийн ерөнхий шүгч бөгөөд захирагч Бахорон хоёр хоорондоо захилаар харилцсан байдаг. Засгийн газрын зохих ёсоор дэмжээгийн улмаас их зэрэг нь хохирч байсан Моронай зэмлэлийн арга замаар Бахоронд бичиж, түүний бодлогогүй мунхаг хийгээд үл ойшоосон байдлыг хатуугаар замилжээ. Бахорон Моронайд болон түүний захиаст амархан дургүйцэж болох байсан хэдиж тэр гомдоогүй байлаа. Бахорон өрөвч сэтгэлээр харуулж, Мороны мэдээгүй байсан засгийн газрын эсэг эсэргүүцлийг дүрсэлсэн юм. Тэгээд тэрээр болгохтон энэ нутгийн ерөнхий захирагч болох Бахорон би эдгээр үгсийг их сэргийн дээрх ерөнхий ахмад Мороны дэлгэж байна. Мөн эдгээр чи өөрийн захидалтай намайг буруутгаж гэвч энэ нь хамаагүй. Би уурлаагүй харин сэтгэлийн чинь агуу ихэд баяснам гэж харуулжээ. Бидний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилтийн хамгийн агуу зөвлөлтийн нэг нь бид өөрсдийн сул тал дуршлаггүй хийгээд бусдын үйлөлөд амархан гомддог байдлаа хэрхэн хариулахад илэрдэг билээ. Ямар нэгэн үйлдэл буюу аль нэгэн илэрхийлэл гомдмаар байж болно. Харин энэ нь хамаагүй гэж Бахороны хэлсэнчлэн бид гомдохгүй байх хэрэгтэй. Би өөрийн захиасыг хоёр урилгаар дүгсгэе. Харилцан ажиллах хийгээд гомдолтой мэд санагдаж болох үйл явдлуудын тухай, аврагчийн сургаалуудын тухай мэдж, эдгээрийг хэрэглэхэд би та нарыг эхлээд үрж байна. Дайснуудаа хайрл, та нарыг зөвхдөг хүмүүсийг адасл, та нарыг үзэн ядаг хүмүүсийн сайныг үлд. Хэрв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрладаг бол, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татар хураагчд ч хүртэл үний адилыг хийдэг бус. Хэрэв та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэндэлдэг бол бусдаас илүү юу ч хийж байгаа юм бэ? Тиймээс Тэнгэрдэг эзэг чинь төгс шиг та нар төгс бай. Тиймээс та нар мөн төгс бай гэдэг зөвлөгөө нь буруу зүйл буюу гомдолт бид хэрхэн хариулах учиртай талаах зөвлөгөөний үрд явдаг нь сонирхолтой. Гигантнуудын төгөлдөржүүлэхэд хөдөлдөг хатуу чанд шаардлагууд нь биднийг сорилт дуршлагт оруулдаг ажил өргүүдийн багтаадаг нь тодорхой юм. Хэрв хэн нэгэн бидэнд гомдолтой мэт санагдах ямар нэгэн зүйлийг хийх буюу хийх юм бол гомдохгүй байж дараа нь тухайн хувь хүнтэй шууд ганцаарчлан чин шударгаар ярилцах нь бидний анхдагч үүрэг юм. Ийм хандлага нь ариун сүнсний нөлөөгөөрж буруу гом бодол санааг тодруулж зөв ойлголтыг би болгодог билээ. Урилга 2. Гомдохгүй байхаар сонголт хийх тухай энэ захиасыг сонсох хэрэгтэй хүмүүс хийгээд гэр бүлүүдээс олон нь өнөөдрийн энэ чуулганд бидэнтэй хамт оролцоогүй байж мэдэх юм. гомсны улмаас сүмэ холцсон боловч эргэж ирснээр ажиллагдаж болох тэдгээр гишүүдийг бид бүгд таних гэж би бодож байна. Бидэнтэй хамт дахин шүтэн бишрэх энэхүү урилгыг хүргэхээр өөрийнхөө очиж уулзах хүнийг та бүгд залбирч тогтооно. Энд хэлсэн энэ үгийн нэгэн хувийг та нар үнтэй хуваалцах буюу эсвэл та нар өнөөдөр бидний энд ярилцсан зарчмуудын тухай ярилцах нь дээр гэж үзэж болох юм. Ийм хүсэлтийг өөрийнхөө зөв шударга байдлын давуу тал болон бардамнал бос харин хайранд номхон дөлгөөн байдалд дамжуулах ёстой гэдгийг санано. Бид аврагчид итгэх итгэлээр энэхүү урилгад хариулах юм бол хаалгууд нэгдэх болно. Бидний ам дүүрэх болно. Мөнхийн үний тухай ариун сүнс гэрчлэх болно. Дүншин гэрчлийн гал дахин сэргэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарыг бүтэрхээс хамгаалахын тулд эдгээр зүйлсийг би танарт ярьлаа. Хэмээн тунхагласан эхэлсний үгсээр би өөрийнхөө холоог нэмж байна. Амьд аврагчийн хийгээд бүдэрлээс зайс хийж, үүнийг даван толгой туслах түүний хүчний бодит байдал хийгээд бурханлаг чанарыг би гэрчилж байна. Христийн нэрээр. Амен.
One morning when I was serving as a young missionary,
Асбутин Бьетмондд би залуухан номдолд үйлчилж байсан бөгөөд нэгэн өглөө хамтрагч маань өвдсөн учраар тэрэ амрах хэрэгтэй болсон юм. Ийм үед номлын ерөнхийлөгчөө зөвлөсний дагуу би дөрвөн давхрын өрөөнийхөө нээлттэй цонхны дэргэд сандал татан суугаад моромны номоо уншиж эхлэв. Удалгүй би судруудад нэлээн гүн орж бодлогшрон байснаа Алмагийн 29-р бүлгийн 1, 2-р ишлэл дээр эрэв. Аби сахиулсан тэнгэр байж мөн зүрхний минь хүсэл гүйцэлдэх болоосай. Тиймээс би явж мөн бурхны бүрэн дуугаар газар дэлхийг сэгсрэх дуу хоолойгоор ярьж мөн хүмүүс болгонд намжлыг зарлж болох болоосай. Тиймээ намжлыг мөн гэтлэглийн төлөвлөгөө газар дэлхийн бүхэл гадаргуу дээрх дахин харамсал өгөө бол байж болохын тулд тэд намжлж мөн бурханд эрхийг би бодгоол болгонд аянган дуугаар мэт зарлагсан. Алмагийн өгнүүдийг эргцүүлэн тунгаах тэр бүр тэдгээр нь улам гүнзгий ховын шин чанартай болж байв. Хамтрагч бид хоёр Бьетмондд сургаалыг санал болгохоор олон айлын үдэд огшдог байсан ч багахан амжилт олсон билээ. Миний оюун санаанд маань гэнэт хэрв би тэнгэр элч байгаад газар дэлхийг сэсрэх дуу хоолойгоор яарч хүмүүс намжлыг зарлуул юу болох вэ гэж бодлоо. Би цонхоор доошо гудамжаар харж ирж явж буй хүмүүсийг харлаа. Би өөрийгөө тэнгэрийн элч мэт гэрэлтэн зогсоо гараа өргөж аянгийн дуугаар ярьж байгаагаар төсөөлөв. Баярлгуу чичрэн дөргиж хүмүүс газар тунаж байгаагаар надад харагдлаа. Яг ийм нөхцөл байдал хүмүүс юу хэлэх байсныг би сонсох хүсэл төрхөн магадтай. Тэгээд би дараагийн ишлэгийг уншив. Гэвч болгоогтон би бол хүн мөн энэ хүсэлдээ нүглийг үлдлээ. Учир нь би их эзний надад тохиосон зүйлүүдэд хангалуун байвал зохино. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдийг хайрладаг бөгөөд тэдэнд зориулсан түүний төлөлгөө би гэдгийг ухааран би өөрийгөө даруулсав. Би өөрт оногдсон ажлаа л хийх ёстой. Би бас өөр нэгэн ямыг ухааран даруу болсон юм. Тэр мөрчид би миний уншиж байгаа зүйл маань зохиомол биш, яг үнэн бодит юм байна гэдгийг олж мэдсэн билээ. Хэрв та яг тэр үед надаас энэ нь үнэн гэдгийг чи мэдхүү гэж асуусан бол би шууд туйлын үнэн гэх байсан. Тэр мөчид би моромны номны үнний талаар сүнслэг гэрчлэгийг хүлээн авч байгаад маань тодорхой байсан юм. Энэ туршлагаас үүдэн бусад олон юм гэрчлэгийг хүлээн авсны улмаас
Absolutely. At that point it became clear to me that I was receiving a spiritual witness of the truth of the Book of Mormon. I've reflected on that experience.
Энэ туршлагаас үүдэн бусад олон юм гэрчлэгийг хүлээн авсны улмаас сүнсээр хүлээн авахын амин чухал болохыг би илүү сайн ойлгох болсон юм.
We often focus
сүнсээр зайхан ямар чухал болохыг үргэлж онцолдог. Гэвч Бурхан сүнсээр хүлээн авахын чухлыг ч мөн онцлсан ба хуулийн тэнцвэр байдлыг анхааруулсныг санах хэрэгтэй. Энэхүү хүлээн авах нь сайн мэдээний үндсэн загвар билээ. Сүмд гишүүдийг батлах тэр ёслол дээр энэ нь бидэнд тодорхой таниулагддаг. Энэхүү ёслол дээр бид ариун сүнсийг хүлээн авахар удирдахдаг. Энэ нь тэрхүү агуу бэлгийг хүлээн авах түгээр үйлдэх албан ёсны урилга юм. Энэ зарчмын талаар нэлээд сайн мэдэх босны дараа би судрууд нь тэрхүү хүлээн авах сургаалуудаар дүүрэн болохыг мэдэж авлаа. Ерөнхийдөө Бойд Пакер хэлснээр гуй тэгвэл хүлээн авах болно гэдгээс илүүтэй ямар ч арга зам аль ч үгүй үед байхгүй юм. Мөнх бус амьдралын туршилтанд байх энэ үеийн маань гол сүм нь Иесус аврагч гэдгийг хүлээн авах бидний сонголт юм. Төлөөлөгч Иохан заахта тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг хүлээн авсангүй. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд Бурхан хүүхэд болох эрхийг тэр өгөв. Бидний хүлээн авч чаддгүй хичнээн олон бэлгүүд, адилслууд эргэн тойронд маань байдаг нь гайхалтай бөгөөд үүнд хинт суслах боломжгүй юм. Их эзэн хэлэхтэй. Учир нь хэрв түүнд бэлэг хүртээгдсэн байхад тэр мөн тэрээр уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ нь хүмүүнд ямар ашиг байх билээ? Болгоохтун тэрээр өөрт нь өгөгдсөн тэр зүйл баясах нь үгүй. Мөн уг бэлгийг өгөгч болон түүндч баясах нь үгүй болоо. Сүмийнхэн цуглаанууд дээр хувийн болон гэр бүлэрээ судар унших үедээ тэрч буйл өнөөдөр бурхны бошиглогчд төлөөлөгчдийн яриаг сонсож байхдаа бидний зарим маань бусдаасаа илүү хүлээн авах болно. Яагаад блэ? Үнээр хүлээн авдаг тэдгээр нь бусад хүмүүсийн хийдэггүй дорож гурван зүйлийг хийдэг юм. Нэгдүгээр тэд эрэлхийлдэг. Бид зугаа цингэний ертөнцид үзэгчийн ертөнцид амьдарч байна. Үүнийг бид мэддэггүй бөгөөд ерөнхий чуулгандаа сүм дээрээ ирээд би энд байна одоо намайг сүнсээр дүргэдэг гэсэн байр суурьтай байдаг. Бид сүнслэг байдлын хувьсуул болчихсон байдаг. Бид ямар нэгэн зүйлд төвлөрч байх үедээ сүнсийг эрэлхийж хүлээн авахын оронд бидний анхаарлыг татан ярьж байгаа буюу зааж байгаа хүн дээр анхаарал тавилгүй харин сүнсэнд анхаарлаа хандуулдаг. Хүлээн авах гэдэг нь үйл үг. Энэ нь үйл хөдлөл хийх зарчим юм. Энэ бол үнний гол зарчим юм гэдгийг санаарай. Хоёрдугаарт хүлээн авдаг тэдгээр нь мэдэрдэг. Оюун санаа, зүрх сэтгэл маань илчилт ирэх үед ихэвчлэн бидэнд энэ мэдрэгддэг. Эдгээр сүнслэг мэдрэмжүүдэд анхаарал тавьж сурах хүртлээ бид сүнсийг бараг таньж чаддаггүй. Саявтархан би Берүүдийнхээ нэгэнтэй ярьж байх үед тэр надад би бүр жаахан хүүхдүүдэж сүнсний мэдрэмжүүдийг танихтан тусаж болно гэж хэлээ. Бид тэднээс хамтаа судаж байхад чи юу мэдэрсэн бэ? Сүнс чамайг юу хийгээд сэвнэж мэдрэгдэж байна? Гэхмэд асуултуудыг асууж болно. Эдгээр нь бүгдд маань тохирох сайн асуултууд юм. Эдгээр нь хүлээн авахуд маань тусалдаг. Гуравдугаар сүнсээр хүлээн авдаг тэдгээр нь үйлдэхийг хүсдэг. Бошуулагч Маронай, Моромны номын гэрчлэлийг хүлээн авахын тулд бидэн зааварсны дагуу бид мэдэж авахын тулд үнэн хүсэлтэйгээр асуух хэрэгтэй.
As I've read back over my journey,
Өнөөдөр байсан туршлагаасаа илүү их зүйлийг сурч ойлгох зорилгоор тэмдэглэлээ дахин уншиж байхдаа би Моромны номноос өмнө нь уншиж байсан зүйл болоод Бедмондд тэр нэгэн өглөө болсон явдал нь өөр байжээ. Учир нь би ч бас тэр үед өөр байсан байх гэсэн ухаарлыг олж авч билээ. Би дурслаг багтаа байсан ба тэр мөшөд үнэхээр чин сэтгэлээс эрэлхийлж мэдрэхийг хичээж байсан. Миний хүсэл бол сурсан зүйлээ итгэлээр үлдхийг хүсэж байсан билээ. Моромны ном бол Бурхны үг. Иесус бол аврагч. Бурхан дахин сэргээгдсэн бөгөөд бид өнөө үеийн дагалдагчид болон башиглагчдаар удирдуулдаг гэдэгт би итгэдэг. Бид хүлээн авахд илүү сайн суралцаж, ингэснээр энхүү бэлгийг өгөгчтэй хамтдаа үнэхээр баясаж болохын тулд би өнөөдөр болон үргэлжид залбирч байх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Years ago, our young
Jesse Newman, manai zasal gerbul zun talta ols hargdag negin shin gazar chilchin irish vasay. Нэг удаа нэг дэх өдрийн өглөө би хутсаа өмсөж дөнгөж дусаад ажлаа яран халаг урууга гаргахад болсон болоод байтал манай 6 настай хүү Крейг 4 настай хүү Андрюга гараас нь хөтлөж өрөөнд орж ирв. Крейг шидэмгий байдлаар надад руу харж ава өчигдөр хүүхдийн хэсэгт манай багч хэрэв чи санвар эзэмшдэг бол уусыг нүүх гэж чадан гэж би нэрсэн. Би үнийг Андид ертэл тэр надад итгэхгүй юм. Та санвар эзэмшдэг тиймээ ава. Тэгээд тэр жижигхэн биеэр гүйлж, цонхоор гадагш зааж, надад руу эргэж хараад, тэр цех улсыг харж байна уу ава? Түүнд харуулаач гэж хэллээ. Үүний дараа аятай сайхан туршлаг ирсэн юм. Санварын тухай насан туршдаа мэдэх үйл хэргийг эхэлсэн баг насны хөвгүүдтэй би хийжнэн их баярлсан гэж. Итгэлээр уулыг нүлгэж чадах санварыг өгсөн хүмүүст ихэдсэн үнэхээр зан сургасан, мөн ийм тахиотлууд үнэхээр тэмдэглэгдсэн. Гэхдээ би хувь хүмүүсийг бурханд илүү артуулдаг санварын сургаалын тэр талыг үйлгэх илүүгээ үйлгэлтийг аж ширах гэсэн. Тэгснээр түнтэй алтан болох боломжийг тэнд олгэж түүний оршихуйд үрд мөнх амдрах нь миний найдвар юм. Энэ сургаал бурхны хөвгүүд ахтын айл айландын хамаарна. Ийм учраас миний хуваалцах зүйл таны айл айландын ашиг тустай байх болно. 1823 он Тэнгэр элч Морона Йосеф Смитээр хүрэж ирэн хэр хэдэн содрыг түүний дадар малах хайгаас дараах содрыг иш татсан юм. Болхаг тон башиглагч Лайжагийн гараар би чам санварыг илчлэх болно. Эн эрин үйдэх санварын тухай анхны цэдэгт энэ хүү хүсэн хүлээсэн үйл явц ирэх арван жилүүдэд тахиалдах болно гэдгийг сануулсан юм. 1829 онд Йохан Баптист Раны санварыг сэргээсэн. Бөгөөд үний дараа утасгүй Петер Якоб Йохан нар Мелхизедек санварыг сэргээсэн билээ. 1836 онд Мосе Элая нар хүрч ирэн Израилийн цогцролтын болон Абрахамын сайн мэдээний эрин үйн түлхүүрүүдийг сэргээсэн юм. Дараа нь Элайжа хүрч ирэн Сацтустын түлхүүрүүд үдик сэргээжээ. Ог илчлэлт Йосеф Смитэд тимийн тулд энэ эрин үйн түлхүүрүүд таанарын гарт датгагдаж байна. Хэмэн хэлснээр төгссөн ажээ. Санварын бүх эрх мэтл албан тушаал түлхүүрүүдэл хийдээр ирсэн 1841 онд их эдсэн өөрийн хүүхдүүдэд тэрээр санварын ёслодыг хүртэмжтэй болох гэж үгээр дамжуулсан түүний хөвгүүр охтыг түүний оршихуйд эргэж очихад нь бэлгэх газар болох эрион сүмүүдийг бэрхийн ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэсэн билээ. Үндэатар би өөрийн ёслодыг миний хүмүүст илчлэж болохын тулд энэ үргэ бэрэгдэг. Учирын би цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үйд хамаарах зүйлүүдийг илчлэхээр төлөвлөж байна гэж их хэдсэн хэллээ. Араа юмнахын нь Кертлендэд их хэдсэн амлагдсан арслууд хэрэгжих нөхцлүүдийг тайлбарлан санварын тангараг багрэнүүдийн тухай Йосефт заасан ажээ. Энэ үес хойш түүний идгэлтэй бүх хүүхдүүдийг энэ андролт мөн дараагийн андролт арслахад санварын мөнхийн цар хүрээ хийгээд хүчний тухай ойлголт өссөн нэмэгдсээр байгаа билээ. Санвар бурхны захстой хөвгүүдэд олгогддог бол түүний ахич бас тэрээр санварын ёслодыг ирчлдэг түүний хүмүүсийн нэг хэсэг юм. Түншлэн эцэгт байгаа бүхнэн Есүс Христэд идгэх идгэлийг хөгжүүлж, ёслодыг хүлээн авч, эцэгийг хүртэл идгэлээрээ тавьждаг эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд айл айландын хүртэмжтэй юм. Тимийн тул Мелхизедек санварын ёслодыд бурханлаг чанарын хүч үзүүлэгддэг. Эрион сүмийн эрхэмдэд ёслолын эрэгтэй хүн, мөн эмэгтэй хүн хоёр мөнхийн гэр бүлийн нэг жиг хамтдаа бий болгон лацдулсан үйдл гагцхүү боломжтай болдог. Үний эрион журам хийгээд санварын босод бүх ёслолоор дамжуулан дэлхий дээрх гэр бүлүүд арслагдах болно. Лацдултын энэ ёслолын өртөнхө дутгтлын биш улмаас энэ андролт лацдын хот болаагүй хүмүүст түүний амлсан ихэдсний амлсултал амсултодод гол төв сурыг эзэлдэг бөгөөд энэ арслалт ирэх амдруулсанх байдаг. Түүний хөхүүд бас түүний ахад айл айл нэг нь хайрлах, бурхны хайрыг илүү сайн нотлон харуулах өөр сургаал босод айлч шашинд байхгүй дээ. Санварын бас эрион сүнсний тахнуллаар дамжуулна, биний мөн шанарыг өрчлөх хүчтэй байдаг. Энэ тухай Паул энэ санвар танилцдаг бүгд бурхны хүтэй адил болгогддаг гэж бичжээ. Энэ адил төстэй байдал нь зөвхөн танилцлт болон ёслолд байдаггүй. Бас бид эрион сүнсний мэдрэмжүүдээр автагдан эгэл хүний архид хүмүүний зүр сэтгэлийг төгөлдөржүүлэхэд байдаг. Эртний хүн Мелхизедек санвар танилцдагд тэрээр бусдад ялангуяа өөрийнхөө гэр бүлт үйлчлэх үйлчлэлээр дамжуулан сайжирч болох журамд ордог. Бүгд эрион сүнсний банк түнтэй хамт явах боломжтой. Их эдсэн үнийг санвар эзэмшигчдэд зорьсон заснараа бид бүгдэд заварласан хэрэг юм. Зүү шударга бус байдал тэнгэрлэг хүч буй юу нөлөөг үгүй болгодог бол зүү шударга байдал нь эдгэрийг хүчтэй болгодог. Санхруулсаар тэсвэр тэвчээрээр эрсдэг зүлснөр номхон дүлгөнөр чин сэтгэлийн хайраар нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлгээр оюнсанаа Ago ихэр өргчөн тэлдэг чанаруудыг тэрээр тогтоосон билээ. Тэгээд тэрбэр дараах заврын үгсийг нэмж хэлсэн юм. Хэсли датар чин тэрчлэн бүх хүмүнд мөн иглийн тогтмол байдалд энруусээр дүүрэн байг. Мөн бодолсон аг чин эрион журам зогсолтгүй чимэн гоэг. Тинхүү идгэлтэй байдал чин бурхны оршихуэд хүчтэй болох болон. Мөн санварын номтол тэнгэрэс бох шүдэрлогаа адал чиний сүнсэн дээр намохан бох болно. Бүх хүмүнд энруусээр байхад ихэдсэн бидний уэрсний дараа Иккэлийн гэр гэсэн энэ нийсмэл үгийг нэмж хэлсэн нь чухал учир халбагдалтай юм. Яагэд? Иккэлийн гэр нь бүх хүмүүнд хамаатай биш гэж үү? Чухам биний өөрсдийн Иккэлийн гэр гэсэн илүү чухал энэ хүн нэмж хэлсэн үгсийн учир холбогдлыг авч үз. Хоромсолтой нь өөрсдийн эхнэр нөхөр өөр хөхөд аж зэнаар эцэг эхээс босод хүмүүс гэр бүлийн гишүүн бос хүмүүст илүү их энруулсаар ханддаг хүмүүс сүмийн даатар байдаг. Тэд нинжин сэтгэлийг олон нийт нүүмэн харуулж болох хэдийч хойвора бол өртө хамгийн доотон байх ёстой хүмүүсийг дорд үзэн тэрнтэй зурчил сүргэлдөөний үрийг тайраж зойлуулдаг им зүйл байх ёсгүй. Эрион журмаар зогсолтгүй чимэгдэн гоёгдж бас хамгаалагдах бодол санааны тухай их эдсэн дараа нь ярьжээ. Им бодол санаанууд нүглийг үзэн яддаг. Им бодол санаанууд нь бидний харилцааг зайлсмихгүйгээр тийм ээ эсвэл үгүй үгүй байлгдаг. Тэд бусдад байдаг сайн сайхан зүйл хийгээд чадамжийг харж, бусдад зайлшгүй байдаг төгс биш байдлуудад өрмөн хугардаггүй. Уг шүлэг сайжрах үйл явц аятай сайхан заавраар төгсдэг. Биний өөрсдийн амьдралыг цэвэр шүлэн сайжруулахад эдгээр зарчмуудыг хэрэглэхийг илүү сайн ойлгохын тулд гадна талаас нь харахад хоёул адлах нь болдож их чигтэй өрөөнд тавьсан хоёр аякосыг авж үзье. Хэсэг хугацааны дараа өрчлөн дэлгэсэн нь температур өрчлөгдсөн болохоор нэг аяг тай ус өдгөрч нөгөөх аяг тай ус хураа хэвээр үлдэж өрчлөлт ороогүй байна. Алпдах хэрэгсэлгүйгээр чиг нэг айганд урсан орсон байхад нөгөх айган юу ч хүлэн аваагүй байна. Яг ийм байдлаар оюун санааг үлэмж өргөж үлдэг чанарууд бол бусдад ялангуяа өөрсдийн гэр бүлүүдэд хандах энруулт түншлэн биний оюун санааг цэвэршүүлэн шүүхийн тулд санварын сургаалт сүнсний температурыг тахруулдаг эрион журмаар чимэн гайгдсан батал санаанууд юм. Энэхүү эрион сүнсний тахнуултын дагуух санварын танилцлт ёслолд хойв хүний мөн шанарыг сажруулах дамжуулан хойв хүмүүсийг бурханд илүү арт тулж энэхүү түүнтэй адилхан болох мөн түүний архивд амьдрах боломжийг уулыг нүүлгэхэс илүү алдар сууд ажлыг бурхны хүүхдүүдэд олгдог билээ. Би өөрийн залбирлыг Парлипи Пратин нэгэн залбиралтай нэгтгэн өндөрлөе. Тэнгэрийн шүдэр өвсөн дээр намуухан бүхлөгөө адил тэгээд энэн сэргэн таны зүнг гүйцэлдүүлэн таны сургаал энэ үлэмж сайхнаар Тэнгэрэс бог эдсэн минь. Хайрын ажлыг тань гүйцэлдүүлэн, хамгаас тустайгаар танаар арислагдан. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
The choir and congregation.
Нарад дуучид цуглагчдын хамт Come ye children of the Lord дуудсан. Дуудсны дараа ахлагч Don Clark, Keith Edwards, Larry Gibbons нар бидэнд хандан үг хэлэн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Jeffrey Holland-ыг бид сонсох болно. Найрлуучд болон цуглагчдад болно.
This is the
100th Jesus Christ-ийн хожимын үеийн гигантлуудын сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг юм.
My grandfather,
Alma Benjamin Larson, нэг өглөө сэрж, нүднийх нь хараа нэгд биш байгааг мэдхэд ердөө 34 настай байдаг байсан. Түүнээс хойш их худалдаагүй өвөө маань бүрэн хараагүй болжээ. Өвөө маань амлалт үйлчилсэн сүмийн итгэлтэй гисэн байсан юм. Тэр ферм эрхэлдэг эхнэр 3 хүүхэдтэй байж, гэвч тэр хараагүйгээр амьдралыг төсөөлж чадахгүй байжээ. Өвөөгийн маань эхнэр ингээд фермийнхэн ажил туслах нэмэлт ачааг үүрэх болж бас мөнгө дутмаг болжээ. Би билдрийн энэхүү харанхуйн үед хараагүй болсон миний өвөг эцэгт туслахын тулд олон хүмүүс бурхны мотордаг зэмсэг болсон ажээ. Түүний гэр бүл хүчирхэг нөлөө үзүүлсэн нэгэн туршлага бол 1919 он тохиолдсон аж. Энэ бол өвөөгийн маань хотын бүх хүмүүс санхүүгийн бэрхшээлд учирсан ажил байжээ. Фермуд банкны зээлийн барьцаанд хүлэгдэж, бизнесийн компаниуд ампурч байлаа. Түүний ферм нилээд их хэмжээтэй барьцаанд байж, ингээд барьцааг дахиад нэг жилийн хугацаагаар сунгахын тулд тэр $195 төлөх ёстой гэсэн мэдэгдлийг өвөө маань хүлээж аваад байжээ. Түүний хувьд энэ үрийг төлнө гэдэг хоолойд энэ хутаа тавсантай адил байж, бараг л хүн бүр ийм байдалтай байсан ажээ. Ийм болохоор тийм их мөнгө олно гэдэг бараг л боломжгүй байлаа. Фермиг ажиллуулж байсан хүн бүхнийг морд, үхэр, тоног төхөөрөмжийг зарлаач гэсэн тэр $195 олж чадахгүй байжээ. Өвөө маань өөрийнхөө 2 or 3 үхрийг нядалж тэдгээрийн махыг болон өөр зарим бүтээгдэхүүнийг зарахыг хүсжээ. Түүний хуршууд нь жилийн эцс гэхэд төлөх болно гэж түүнээс зээл авсан боловч өртөө хүмүүсийн нэгэн ч түүнд өрөө буцаан төлж чадахгүй байжээ. Түүний гэр бүлийн хувьд эдийн засгийн байдал нь сүрлийн байдалтай болжээ. Өвөө маань өдрийнхөө тэмдэглэлд 1919 оны зуул сарын баярын яг өмнөхөн тэр нэгэн хүүтэн ороог би хизээч мартахгүй. бид ферма алдах нь бараг л гарцаагүй болоод байв. Миний охин Гларис гар дээр нэгэн зурвас тавиад өнөөдөр энэ шуудан гар ирлээ гэж хэлв. Би үүнийг эхнэртэй өгөөд юу гэж байгааг байна хэмээн асуулаа. Дараах зүйлийг эхнэр маань надад уншиж өгсөн юм. Хүндэт Ларсон ахаа, өнөөдөр би таныг өдөржингөө оюун бодолдоо саналаа. Танд санхүүгийн асуудал тулгараад байгаа юм байна гэж би боддож байна. Хэрв тийм бол надад байгаа 200 долларыг таавч болно. Загталд Jim Drinkwater гарын үсэг зурсан байлаа. Jim бол жижигхэн биетэй, дахир дутуу хүн байсан бөгөөд гар дээрээ тийм их мөнгөтэй байсан дэлхийд эрх сүүлчийн хүн байсан болов уу гэж бодмоор байж билээ. Тэр үдэш би тэднийд очиход тэр Ларсон ахаа, өнөө өглөө би тэнгэрээс утасгүй цахилгаан мэдээ хүлээн авлаа. Тэгээ та бүхэл өдрийн турш миний санаанаас гарсангүй. Танд санхүүгийн асуудал тулгараад байгааг би сайн мэдэж байна гэжээ. Drinkwater ах надад 200 доллар өгч, тэгээд би 195 долларыг барьцаасан компанид илгээж, үлдсэн 5 доллараар нь бид хүүхдүүдэд гутал хувцас судалдаж авлаа. Энэ жил өвлийн өвгөн биднэрт ирсэн юм аа. Их эзэн намаа хизээч дорд оруулаагүй. Тэрээр Drinkwater ахын зүрх сэтгэлийг хүндсэн шигээ бусдын зүрх сэтгэлийг хүндэв. Их эзний зарилгуудыг захихыг хичээх замаар энэ сүмийн эрх баригчдыг дэмжих замаар дамжуулан би цорын ганц аюулгүй найдвартай байдлын эгнэгт олсон гэдгийг би гэрчилж байна. Химэн өвөө маань гэрчилсэн юм. Би Jim Drinkwater-ын татар олон удаа бодож үзээ. Тэрээр их эзэн түүнд хитгэж болох хүн хэрхэн болсонд нь гайхдаг. Jim бол барьцааны их өрөнд орсон 3 хүүхэдтэй хараагүй фермер туслахаар бурхны итгэл хүлээсэн жижигхэн бүтэд дахир дутуу ир байж байжээ. Jim Drinkwater-ын талаарх өвөөгийнхөө дурсгаас би ихийг сурсан. Хүн бурхны моторт зэмсэг байхын тулд сүмийн дуудлагатай байх албагүй. Хэн нэгэн туслах урилгатай байх. Эсвэл эрүүл сай мэндтэй байх хэрэггүйг би ойлгосон. Тэгвэл та бид бурхны моторт хэрхэн зэмсгүүд болдог вэ? Хэрхэн бид гэдгийг башиглагчд ба судрууд бидэнд заадаг. Бүхнээс түрүүнд бурхны хүүхдүүдийг хайрлах хайр бидэнд байх ёстой. Багшаа хуйлдагт агуу тушаал аль нь вэ гэж хуйлж аврагчаас үжээ. Аврагч түүнд хариулсан: "Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаал. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм аа." Энрэл эсвэл хайр бол энэ амьдралын хамгийн агуу зарчим мөн. Хэрэв бид дорд үзэгдэж шавдарлагдсан хүмүүс тусламжийн гараа сунгаж чадах юм бол, хэрэв бид үе гашууд автагдж зөвхөрсөн хүмүүс тусалж чадах юм бол, хэрэв бид хүн төрлөختний байдлыг өргөж сайжруулж чадах юм бол, энэ бол бидний хэрэгжүүлэх ёстой үүрэг зорилго юм. Энэ бол манай шашны зайлшгүй хийх ёстой зүйл юм аа. Бид бурхны хүүхдүүдийг хайрлах хайрыг мэдрэхэд түүний оршихуй уруу эргэн аялалд нь тэдэнд туслах боломжууд бидэнд олддог. Мозаикийн хөвгүүдийн номлолын дурслууд бурхны моторт хэрхэн зэмсэг байхыг ойлгоход бидэнд бас туслана. Мөнхөө улиран дохоохдор тэд аглаг буудад олон өдөр аялав. Бид аялахад бэлэн байх ёстой. Мозаикийн хөвгүүд өөрийн хүрээллээс гадагшаа явж аятай биш зүйлийг хийх хүсэлтэй байсан. Амн хайр газар руу аялж цөлд оршин суух хүсэлгүй байсан. Зүрх сэтгэл нь хатуурсан зэрлэг догшин хүмүүстэй байсан. Тэрэл Монай болон түүний эцгийг октоос олоогүй. Тэдэнд туслаагүй. Ингээд олон лименчууд Иесус Христийн тухай октоос мдээгүй билээ. Аялж номлолд явсан дуудлагууд хүлэн авч хин нэгнийг сүмд өрөх буюу гашигталтай хин нэгэн туслахыг Бурхан биднээс хүсдэг. Өөрсдийн ахтүүс болох лименчүүдэд туслахаар хүслээрээ мозаикийн хөвгүүд мацаг байр залбирлын талаар чухал зүйлийг мэдэж авсан юм. Хэрв энэ боломжтой аваас өөрсдийн ахтүүс лименчүүдийн үнний мэдлэгт очихын тулд бурхны мотор зэмсгүүд болж болохын тулд тэдэнтэй хамт үж мөн тэдэнтэй оршин байх өөрийн сүнсний хэсгийг их эзэн тэдэнд хайрласаа комментэд ихэд мацаг байрж мөн ихэд залбирав. Бид үнэхээр бурхны мотор зэмсгүүд байхыг хүсдэг үү? Хэрвээ тийм бол бидний хүсэл бидний залбирлуудад шингэж, бидний маскын анхаарал төвлөрүүлэх зүйл байх болно. Бидний өвөө хараагүй болсны дараа хэрв тэрээр харанхууд үлдэх учиртай болсон бол их эзэн түүнд амар амгалан өгөхийн төлөө мацаг барин залбирдаг байжээ. миний оюун гүгэрч харанхуйн үүл надаас өргөгдөн явлаа гэдгийг би тэр бараг ганцхан цагийн дотор нотолжээ. Тэрээр би энэ үдэрээ биш гэсэн сүнсний үдэрээ дахин харж чадах болжээ. Хожим нь Алма Бенджамин Ларсон 32 жил үйлчилсэн газартаа патриархаар дуудагдсан ажээ. Мозаикийн хөвгүүдийн нэгэн адил миний өвөө мацаг барин залбирч түүний дүнд тэрээр бурхны олон мянган хүүхдийг ажиллах боломжтой болсон билээ. Би Drinkwater болон миний өвөө шиг ариун сүнсний өдөөлтүүдийг хүлээн авамтай байх хэрэгтэй. Учир нь бид бурхны мотор зэмсгүүд байхыг хүсдэг бол бид илчлэлт хүлээн авч чадна. Ашиглагч Баг Алма өөрийн хүлээн авсан илчлэлтүүдийн тухай бидэнд өгүүлсэн байдаг. Их эзэн надад зарилгасныг би мэднэ. Мөн би үүгээр бахархна. Тийм ээ. Мөн энэ зарим бодгалуудыг намжлалд авчирхад бурхны муттарт зэмсэг байж болох нь миний бахархал. Мөн энэ нь миний баясал болоо. Бид юу хийх ёстой тухай илчлэлийг Алма хүлээн авсан. Биндээ авч явдаг нэг бяцхан дэвтэр надад бий. Үүндээ би сүнсний нөлөө болон уг сүнснээс өөрийн хүлээн авдаг бодол санаануудыг тэмдэглэдэг. Энэ нь их биш боловч илэгдээд өдөр хоног өнгөрөх бүрэл салих хэрэгтэй болсон харагддаг. Бодлууд санаанд минь орж ирэхэд би тэдгээрийг тэмдэглэн авч дараа хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Би өөрийн жигсаалтад ямар нэг зүйлийг нэмсэн үед миний үйлдэл хин нэгний залбирал хариу болдог байсныг би олон удаа олж мэдсэн. Би жигсаалтад ямар нэг зүйл хийгээгүй үе бас олон байсан л да, харин тэр үед миний тусламж болох хин нэгэн байсныг гэвч би үүнийг хийсэнгүй. Бид бурхны хүүхдүүдийн талаар өдөөлтүүдийг хүлээн авах үед хэрэв бид өөрсдийн хүлээн авдаг бодол санаанууд сүнсний нөлөөг тэмдэглэн авч тэгээд үүнийг дайх юм бол бидэнд итгэх бурхны итгэл нэмэгдэж түүний мотор зэмсгүүд илүү их боломжууд бидэнд өгөгддөг. Ерөнхийлөгч Фауст хэлсэн үгэнд та нар энхүү агуу ажлыг тохиолгон авчирхад туслахын тулд бурхан моторт хүчрхэг зэмсгүүд байж чадна. Өөрхийн нэгэн хийж үйл чадах ямар нэг зүйлийг та нар өөр хүний төлөө хийж чадна гэжээ. Бошуулагчдын зөвлөгөөг дагаж бурхны мотор зэмсгүүд байхад түнчлэн бид түүний хүүхдүүд тусалсан учраас түүний үнэт эрдэнсийн дунд байхад бид бүгдийг би урьж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee.
Jesus, the very thought of the dollar. Because of their iniquity shall judge him. Мөн энэ дэлхийн алдсынхаа учир гэл голөгдсөн зүйл мэд түүнийг шүүх болно. Ийм энэ тул тэд түүнийг ташуурдаж, үн тэрээр түүнийг тэвчих, үн тэд түүнийг цохох, мөн түрээр үнийг тэвчих, тийм ээ тэд түүн дээр нулмах. Мөн хүмүүний үрсийн зүг хандах өгөөмөр хайр мөн өөрийн хүлцэнгүүд эсвэрлэе очир тэрээр үнийг төвчөх бөлгөө. Өөрөө зовсны адил биднийг зовоохгүй гэсэндээ амссан аврагчийн зовлон зүдгүүр агуу юм. Гэвч зовлон зүдгүүр нь амьдралын нэгэн хэсэг бөгөөд үүнээс цөөн хідэн л цугтан гарах болно. Энэ нь бидний даван тулсан, даван туулж буй эсвэл даван туулах зүйл учраас хэрэв бид Христэд гол анхаарлаа чиглүүлэн ууг аш үед зовлон зүдгүүрээ даван гарч чадвал бид сүнслэг хичээлийг сурч чадна. Эртний үед Паул зовлон шанал нь бидэнд аврагчийг илүү сайн мэдхэд тус болдог гэж бичсэн байдаг. Паул Романчуудад бичэхдээ сүнс өөрөө биднийг бурхны хүүхдүүд гэдгийг бидний сүнсэнд гэрчилдэг. Хэрэв бид хүүхдүүдний юм бол өв залгамжлагдсан бас мөн. Хэрэв бид үнэхээр Христтэй хамт алдаршуулгахын тулд түүнтэй хамт завдаг бол бид бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтраг залгамжлагчд юм аа. Хинт зовлон зүдгүүрийг хайдаггүй гэж зааж байгаа юм биш. Харин аврагчийг илүү сайн мэдхэд тус болдог зовлон зүдгүүр сорилттой даван туулах хандлага гэсэн үг юм. Энэ мэдлэг нь бидэнд зовлон зүдгүүр нь амьдралд ирж хайлгүйгээр тохиолддог зүйлүүдийн нэг юм гэдгийг заадаг. Би өөртөө тохиолдсон нэг зүйлийг хуваалцъя. Хэдэн жилийн өмнө анхны маань хүү бараг ойтой байхад надад нэг хэцүү зүйл тохиолдсон юм аа. Би тэр үед коллеж сурч байсан бөгөөд би нэг орой хүүтэйгээ шалан дээр тоглож байгаад хичээлийн ихэр өрөөнөөс гараад хаалгаа хаахад мань хүү мань над руу хүрэхээр гараа явуултал хуруун хаалганы нугасан тавчулагдчихсан юм. Намайг хаалгаа хаахад хуруун маш их өвдөн гэмтсэн байлаа. Би хурдхан шиг эмнэлгийн төргөний өрөө рүү очисон боловч бөгөөд өвчин намдаач өгснээ дараа эмч ирээд хурууг нэмжилж болно гэж хэлсэн. Гэвч тэр үед ганцхан настай хүүгээ маань ганц хүсч байсан зүйл нь аавараа тэврүүлэх л явдаг байсан юм. Тэр намайг харахаараа мэссэл хэлэхээс эсэргүүцэж байсан бөгөөд намайг өрөөнөөс гарахад тайвширж эмч хаалгаагаа эхэлсэн юм аа. Хаалганы үеэр би онгорхой хаалганы завсраар хаалгаа хэр болж байгааг харж байлаа. Түүний ар талд байсан булангаар чимээгүйхэн харагдахгүйгээр шагахад тэрээр толгоогоо өргөн намайг байгаа эсхийг харахыг хичээж байв. Энэ үед би хүүгийнхэн тэр хоёр тишээ уюулсан гар аавыгаа хайж байгаа толгойг нь харахад гараа загламаа татуулсан аавыгаа хайж буй хүүгийн тухай бодол санаанд минь бууж бурхан минь та юунд намайг орхив гэсэн үгс санаанд минь орж ирсэн юм. Амьдралын маань хэцүү мөч гинт нандин мэд санагдаж эхэлсэн юм. Шудруудад зүрх сэтгэлээр үргэлж Христтэй ойр байж, амьдралд нь ямар ч шудраг бос зовлон бэрхшээл тохиолдсон ч итгэлтэй хэвээр байж, цэцэг хүртэл төвчин хүсэлтэй байдаг хүмүүсийн тухай өгүүлсэн байдаг. Өөрөө өвлөж авсан нутгасаа салан, хүү Исаакаараа дахил үргэх хэмээн тушаагдж байсан Абрахам, ахнар нь боол болгон зарж, 10 явдлын хуулийг хүндэтгэснийхээ төлөө хоригдсон бодлогогүй зарцаасаа болж шоронд орхигдсан байсан Йосеф, залуугаараа бэлэсэрж ядуу тарчиг үлдсэн ч гэсэн хадам ээжтэй үнэнч байсан Рут, 3 Нефа, 2 Алма болон бошглогч Йосеф Смитийн тухай би ярьж байна. Эднээс миний хувьд Нефагийн нэвчээр илүү агуу санагддаг. Амлагдсан нутг руу явах замдаа ахнарын түүнд үргэлж уурлаан завин дээр хөдлөж чадахгүй болсон 4 хоногийн туршилт. Дөрөлт өдөр нь тэнгисийн гүн рүү живх гэж байгаагаа мэдэн айхта түүний бугуунд хүлгийг суллан авав. Мөн болгоогт тэдгээр нь өвлөмж хавдсан байсан бүлгөө мөн түүнчлэн хүлийн шагаан маш их хавдаж түүнд хөндөрлөсгөн туйлын бэрх байсан. Гэсэн хэдий би бурхандаа найдаж мөн би түүнийг өдөр шөнийн турш магтан алдаршуулав. Мөн бовтсон нь үгүй билээ. Тэд түүнийг ташуурдаж, мөн тэрээр түүнийг тэвчих, мөн тэд түүнийг цогох, мөн тэрээр үүнийг тэвчих. Тиймээд тэд түүн дээр нулмах, мөн тэрээр үүнийг төвчих бүлгөө гэсэн Нефа гэснийг Нефа ойлгон тэмдэглэн үлдээснийг сана. Хэдийгээр зовлон зүдгүүрийн шалтгаан тухайн үедээ илт байдаг биш боловч бошуулагч Йосеф Смитийг Либерти шоронд хорогдож байхад нь нэгэн сүнслэг зүйл тохиолдсон юм. Эхэзэн түүнийг тайвшруулан хүү минь сүнсэнд чинь амар амгалан байв. Саад татхар хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэгхэн хугацаанд байх болно. Мөн хэрэв үүнийг давж чадвал бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялах болно. Эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг мэдгэв. Хүү минь, хүний хүү тэд бүгдд доош бууж ирсэн. Чи түүнээс илүү агуу гэж үү? Зовлон зүдгүүр тохиолдоход заримдаа зориуд өр эсвэл шаналгаж буй мэт санагддаг боловч бид хичээвэл энэ нь бурхны хүүгийн төсвөрсөн зовлон шаналлын талаар илүү ихийг ойлгон ухаарах боломжийг битэнд алгадаг. Христ биднийг хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд бид түн шиг зовхгүй байж болохын тулд тэрээр зүтгүүрүүдийг төвтсөн гэж Алмагийн хэлснээ дагуу зовлон шандал маань түүний цагаатгах золиослолын ач холбогдлыг ойлгоход маань тус болно гэдг нь үнэн байж болох юм аа. Олон жилийн өмнө хүүд маань тохиолдсон явдлыг эргэцүүлэн бодоход энэ нь цагаатгалын нандин ач холбогдлыг илүү гүнзгий ойлгоход тусласан юм.
the magnitude and magnificence of the atonement.
Эцэг миний болом бид бүгдийн төлөө хүүдээ тэр хэцүү зүйлийг хийх боломжийг олгосонд нь би маш их талархдаг. Би цагаатгалын агуу бөгөөд гүн гүнзгий байдлыг илүү ихээр ойлгосон юм. Би өөрийнхөө хүслээр хүүгээ өчүүхэнч зовж шаналгаж чадна гэдгийг төсөөлж чадахгүй, харин бидний эцэг ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн юм. Бид үүний тухай хизээч ярилцаж байгаагүй ч тэр хүү маань аврагчийн талбарласан дараах хэрчлэлд талархах болно. Үзэгтүм, би алгандаа чамайг сэлсэн. Чиний хэрмүүд үргэлж миний өмнө байдаг. Хүүд минь тохиолдсон цагаатгалтай энэ зэрэгцэг, тохиолдсон явдал цагаатгалтай энэ зэрэгцэггүй ч түүний гар дээр үлдсэн сорог үргэлж нүднийх нь өмнө байгаа учраас тэрээр бидний төлөө шаналн завсан аврагчийн гар дээрх сорвийг үргэлж санаж болох юм аа. Тэр аврагч бидний төлөө зодуулан хүрч шархтан амиа алдсныг багт гисэн ойлгох боломжтой байгаа юм аа.
The love the Savior has for us in willingly being scarred, bruised, broken, and torn for us. Although suffering may provide
insight, бидэнд ухаарл харилж болгоч бид өөрсдийн зовлон шаналлаа аврагчтай адилтгалгүй харин үүнд талархах ёстой. Аврагчийн болон бидний зовлон шаналл маш их ялгаатай байдаг. Тэрээр Пилатод танд эрх мэдэл өгөгдөөгүй бол миний эсрэг байх ямар ч эрх мэдэл баймаргүйсэн гэж хэлсэн золиослыг тэрээр өөрийн хүслээр хийснийг бидэнд сануулдаг. Түүний төсөрсөн бүр бүхнээс агуу бурхан түүнийг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс нь цус шүүрэх, мөн бие хийгээ сүнс аль нэгэн зовход хүрхсэн тэрхүү зовлонг бид хизээч төвчж чадахгүй ч үүнийг хараад Нефодтай адил түүний хийсэн зүйлд илүү их талархан түүний сүнс бидэнд тусалж байгааг мэдэрч аврагчийн тухай мэдлэгээ дэвшлүүлэн түүнийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн. Би Иесус Христ бол дэлхийн аврагч бөгөөд түүний зовлон болон цагаатгалаар дамжуулан бид нүглийнхаа ангицрыг хүлээн авч мөнхийн амьдралыг олж авч чадна гэдгийг гэрчилж байна. Мөн тэр бол эцгийн цорын ганц хайртгүй бөгөөд бүх зүйлийг эцгийнхэн хүслийн дагуу хийсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
As someone trained in medicine,
миний тогтц бүрдэл зохицуултыг ойлгож ангаах ухаанд суралцсан байна. Миний бүтээгчэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлсэн билээ. Би бурханд итгэдэг. Тэр биднийг бүтээсэн гэдэгт би итгэдэг. Бүтээгчэд итгэхээс өөр нэг сонголт бол ямар нэгэн байдлаар энэ амьдрал гэв гинэ тохиолдолд би болсон гэдэгт итгэх явдал юм. Би үүнд итгэдэггүй. Хэрэв бурхан биднийг бүтээсэн бол тэр биднийг ганцаардуулж орхино гэдэг нь тэмч ухаалаг бодол биш юм. Тэр бидэнд өдрөдөн жихэн ойлгомжтой. Зарим өдрөдөнчүүд нь бидний хилдгэр тушаал хэлбэрээр ирдэг. Тушаалууд нь биднийг зовоож, хавчин хориглох гэж өгдөг юм. Тэдгээр нь биднийг аюулаас хамгаалж, энэхүү амьдралд аз жаргалын бүрэн байдлыг авч, түнчлэн түнтэй дахин амьдрах боломжийг өгөх Тэнгэрлэг эцгүүд нь өдрөдөмжөр өгөгдсөн юм. 1994 онд Brigham Young-ийн их сургуулийн нэгэн ярианд Юда үндэстэн Харолд Кушнер хэлэхдээ би бол жинхэнэ Юда хүн. Библийн хуулиудыг баримталдаг. Сайхан гахаа утсан мах идэх юмсан. Даанч бурхан зөвшөөрөхгүй л дээ гэж өөртөө ярьж явдаг хүн гэж та нар миний талаар бодож явдаг байх. Тийм биш юм шүү. Үнэн дээ. Бол би энэ нь гайхалтай биш гэж юу? Хиймэн бодож явдаг хүн. Энэ гариг дээр 5 тэрбум хүн байгаа. Бурхан намайг өдрийн хоолндоо юу идэх, мөн ямар үг хэлэх хэрэглэж байгаа дээр санаа тавьцуудаг. Би зарим зүйлийг хийж болохгүй хэмээн хэлүүлснээр би дорой болтгоо. Харин энэ намайг өсч хөгжөхөд тусалдаг гэжээ. Ахлагч Хенри Би Айрон дэлхийд аярах удирдагчдын анхны сургалтын нэвтрүүлгээр хэлэхдээ Бурхан бидэнд зөв зохистой байдлын жишгийг өгсөн юм. Энэ нь тэр биднийг өөрөөсөө холдуулах гэсэндээ биш, харин өөртөөгөө ойр байлгах гэсэндээ өгсөн юм гэжээ. Ахагч нараа, тушаалыг дагах нь бидний энэ амьдрал болон эрэх амьдрал нөлөөлдөг юм. Селестиал хаант улсад зөв зохистой мөн аз жаргалтай байхын тулд бид тушаалыг дагах ёстой. Бид бүгдэд ойлгомжтой байх стандарт гэдэг нь селестиал стандарт байх ёстой. Сургаал ба гэрээнээс бид уншихдаа селестиал хаант улсын хуулийг дагах чадваргүй тэр нэгэн селестиалийн алдар суунд зогсож чадахгүй. Энэ нь ийм л энгийн. Гэвч бид селестиалийн баяр жавхлангийн мэдлэгийг хүлээж суух ёсгүй. Тушаалын дагуу амьдрах нь баяр жавхлан бидэнд авчирдаг юм. Миний айдас бол бидний олонх нь бүх тушаалын дагуух амьдралд зүр сэтгэлээ зориулж чадаагүй байгаа юм. Эдгээр гигантнүүд дэлхийн юмсыг бүгдийг нь ардаа орхих дурггүй. Тэд өргөлж сургаалдах амьдралын төлөө бүхнийг зориултгүй. Санаартан ахлагч нарын бүсийн чуулган дээр бид Израилийн ахлагч нар гэдэг дуу дуусан. Дахилт нь О Бабилон, Бабилон, би чамд баяртай гэж хэлий гэж өгүүлдэг. Дууны дараах ахлагч Нил Максвелл Бабилонд би чамд баяртай гэж хэлий гэдэг нь бидний олонх нь маань цуслангийн байраа барин суур шат дуртай газрыг хилдэг бөгөөд энэ нь бидний нэгэн шалгуур юм гэж бодлоо илэрхийлсэн мүлээ. Бид нэг хөлөөс сүм тадгалж нөгөө хөлөө дэлхийд байлгаж чадахгүй. Нэг учир нь дэлхийн сүм хоёр салангат замаар явж байдаг дэршин. Инхээр бид тэнцвэрээ алдах болно. Хинч хоёр эзэнд зэрэг үйлчилж чадахгүй гэдгийг бид мэднэ. Ерөнхийлөгч Мариан Ромни тайлбарлаж хэлсэн шиг бидний зарим чөтгөрийг гомдохгүйгээр бурханд үйлчлэхийг хичээж байгаад яаж вэ гэжээ. Та нар бол газар дэлхийн давс билээ. Гэвч давс амтаа алдвал газар дэлхий юугаар давсагдах байлээ. Тэрхүү давс юунд ч хэрэггүй болж зайлуулагдсан мөн хүний хөлдрөг шигцэн байх болно гэж аврагцаасан. Бид яаж амтаа алдах вэ? Нэг зам нь бидний дэлхийдээ дэндүү адилхан байх явдал юм. Сүмийн олонх нь дэлхийн зөөлөдөд төрж мөн улам бүр дэлхийдээ адил болж байна. Бид энэ төрөх ёсгүй. Ахлагч Роберт Хейлс хожмын үеийн гигантнүүдийн хувьд бид дэлхийдээ адил байх хэрэггүй. Бид дэлхийн юм ихэд сонирхох хэрэггүй. Бидний зуршил болон бидний мэдлэг тэднээс өөр байх ёстой гэж хэлжээ. Есүс түүний доголдолтой энэхүү өдрүүдэд бид энэ нь зөв мөн энэ нь буруу гэж хэлэхэд бэлтгэгдсэн байх ёстой. Бид олонхийг дагаж болохгүй. Гэхдээ мэдээж би та нарыг хаалга цоожлоод говь цөл рүү нүү гэж хэлж байгаа юм биш л те. Бид ажиллаж сурч олон нийтийн байгууллагуудад нэгдэн өөр олон зүйлсийг хийж эндлхийд амьдардаг билээ. Гэсэн ч бид бурхны жишгүүдийг баримтлах ёстой. Миний нэг хүндэт найз маань нэртэй эмч хүн. Тэр эрүүл мэндийн талаар тогтмол нийтлэл бичдэг. Түүний сэдэв ихэвчлэн хоол тэжээлийн тухай байдаг. Тэр нь нэг хүндрэлтэй асуудал байдаг. Тэр нэг чихэрлэг нарийн бондортой нэг. Энэ нь дэлхийн хамгийн шин тэжээлийн хоолн тооцогддоггүй билээ. Энэ асуудлыг засахын тулд тэр 80 харьцан 20 гэсэн тэжээлэг хоолны аргыг сэджээ. Энэ арга нь хэрвээ та өдрийн 80% шим тэжээлтэй хоол идсэн бол үлдсэн 20% нь юу хүснээ хэдэж болно. Одоо энэ нь хоол тэжээлийн хувьд байж болох авч 80 харьцан 20 гэдэг зарчим нь мөрөөдөө тоглоомс садар самуу эсвэл үнэнч байх авдал төвшөрөгдөхгүй зарчим байна. Ахагч нараа, бид нар заримдаа 80 харьцан 20% сүмийн гишүүд шиг байдгүй. Дэлгүүрээс юм авах хэрэг гараггүй бол хүндэтгэлийн өдөрөг ариунаар хадгалдаг эмэгтэйн талаар эрчүүлэн боддоо. Өөртөө $1,000 хадгалж үлдэхийн тулд татвараас нуун дарагдуулснаас бусдаар бүхэл зүйлүүдэд шударга ханддаг хүний тухай бод. Ажил төрөл нь хүнд хэцүү биш л бол эхнэр хүүхэдтэй хайр халамжтай ханддаг эцэг хүн ямар байдаг вэ гэж эргэцүүлэн бод. Ахагч нараа, дэлхийн юмсыг зүрх сэтгэлээсээ авч хайж бүх зүрх сэтгэлээ бурханд хандуулъя. Зарим талаараа биш, харин бүх талаараа хожим үеийн гигантнүүд байцгаая. Лукийн 14:28 дээр Иесус Жосс мэдээ орчуулгаар дээр бурхан хэлэхдээ ийхүү зүрх сэтгэлдээ үүнийг суулга. Түүнийг зааж, тушаасан зүйлийг та нар хийхийн тул гэжээ. Би зүрх сэтгэлдээ суулга гэсэн энэ хэсэгт үнэхээр дуртай. Ахагч нараа, би тэдгэрийг сэтгэл зүрхэндээ суулгасан байгаасаа гэж би үргэлж залбирдаг. Эдгээр үнтэй ажиллан зөвхөн зүрх сэтгэлдээ бурхан зориулсны төлөө ярьдаг ажиллал юм. Ерөнхийдөө Хибер Жэ Грант хэрэгтэй. Хожим үеийн гэгээнтүүдэд аюулгүй байх нэг л зам байдаг ч энэ нь үүрэг хариуцлагын зам юм аа. Энэ нь гэрчлэл биш, энэ нь гайхалтай агуу үйлчлэл биш. Энэ нь Иесус Христосийн сургаал үнэн гэсэн мэдлэг биш. Энэ нь аврагч бол гэтлэгч. Арисуд Иесус Смит бол таныг болоод намайг хамгаалахаар ирсэн. Түүний бошиглогч гэдгийг мэдэх мэдлэг биш. Харин энэ нь Бурхны залгийг дагаж хожмын үеийн гэгээнтүүдийн амьдралаар амьдрах юм. За, залуу охид хүүгүүдээ. Та нар амьдралынхаа чухал нөхцөлийг төлөвлөж байгаа бол санагтун амьдралын хамгийн зөв хамгаалалт бас сургаалын дагуу амьдрах явдал юм. Зөв шударга зүйлгүүгээр санхүүгийн тогтвортой байдал, нийгэмд эзлэх байр суурь оршно гэж үгүй. Би танад үнийг амлаж байна. Та нар Тэнгэрлэг эцэгтэй өмнөх амьдралд амьдарч байсан. Та түүнтэй хамт байсан. Таны сүнс селестиал орчинд амьдрах нь ямар байдгийг мэдэж байгаа. Та селестиал бус орчинд хизээч үнэн аз жаргалтай байхгүй. Та нар хитэрхийхийг мэддэг. Есүс явдал хизээч аз жаргал болж чадахгүй гэдэг нь танд байгаа шалтгаануудын нэг юм. Ариун сүмийн гэрлэлт, мэрэгүн ухааны үг, ариун явдал, зохистой байдал, үнэнч байх, явдлын талаар юу хийх мөн, юу хийхгүй байх талаар амьдралдаа итгэн мэтгэх нь ямар гайхалтай явдал вэ? Ахигч нараа, нарийн ба шулуун зам дээр үлдэгтэн. Үгүй, нарийн ба шулуун замын дунд үлдэгтэн. Бүү алгуурл, бүү төрөлд, бүү хайш хайш бай. Харин болгомжтой бай. Санагтун, бузар муутай бүү орооцолд, нүглийн газраас хол бай. Сатанд өөрийн боломжоо бүү ашиглуул. Хаанч байсан сургаалын дагуу амьдрах нь танд бусдын өөр газруудаас хайж явдаг тэр л аз жаргалыг авчирдаг. Өнөөдөр өглөө Элдер Нельсон хэлэхдээ энэ сургаалын бүрэн, Иесус Христосийн сургаалын бүрэн дүрэн байдал бөгөөд энэ нь түүний амьдрал. Дахин сэргэлт өнөхөр тохиолдсон бөгөөд бүхнээ зориулахгүй байх шалтгаан байхгүй юм аа. Ерөнхийдөө Гордон Би Хинкли бол өнөөдрийн бурхны бошиглогч гэдэг би мэднэ. Түүний хүч чадлын гайхамшигт үлгэр жишээ өдөрдөмж сургаал баярлаж мөн түүнтэй хамт зогсож байгаадаа талархаж байна. Би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Мөн тэр бидний эцэг гэдгийг мэднэ. Би Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Not long after our friend Carolyn Rasmus.
Carolyn Rasmus, Brigham Young-ийн сургуульд ажилд орсны дараахан түүний хэсэг шинэ найзууд Бэм гараг түүнийг Provo хотын ойролцоо ууланд хамт авирахыг хүсжээ. Carolyn Jesus Christ-ийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн гиш байсан ч түүний шинэ хүрээнийхэн түүнийг хэлгэсгээр хүлээн авч байгааг тэр мэдэрчээ. Тэрээр тэдэнтэй явахыг дуртай яж өвшөөрөв. Нар аажмаар мандахтай хамт хажуу бэлд байсан найзууд уулан дээр гарчээ. 10 цагийн үед тэд амрах газар хайж эхлэв. Carolyn дотроо гайхалтай, надад амралт хэрэгтэй гэдгийг тэд яаж мэдсэн юм бол гэж бодох зураа тэрээр бас л тухтайхан суучих газар хайж эхлэв. Гэвч тэдгээр залуусын зарим нь энэ бяцхан завсралгыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авч нэгэн зөврийн арайдагаас ааж зарим нь бүр үзэг цаас гарган суув. Одоо болох гэж би зүйл нь түүний амьдралыг эргүүлэх мөч байлаа. Түүний нэгэн найз нь Carolyn, би чамд нэгэн зүйлийг тайлбарлах хэрэгтэй байх. 10 дугаар сарын эхний энэ бямба гараг нь бидний хувьд зүгээр нэг сайхан намрын сайхан өдөр төдийгүй бас манай сүмийн ерөнхий чуулган болж байгаа өдөр юм. Хожмын үеийн гэгэнтэн хүмүүсийн хувьд бид хаанч юу ч хийж байсан түүнийгээ зогсон бид чуулганыг сонсдог юм. Тиймээс одоо бид энэ царс шилмүүс модны дунд суугаад энэ сайхан хүндийг ажиглангаа бурхны бошиглогчдын 2 цаг турш сонсох болно гэдэг байна. 2 цаг гинэ хэмээн Carolyn бодов. Би бурхны амьд бошиглогч нар одоо хүртэл амьд гэдгийг мэдээгүй. Бүр дээр нь 2 цаг ярьчихаар тийм хангалттай бошиглогч байгааг гэж мэдсэнгүй. Түүний мэдхгүй байсан өөр зүйл нь гэвэл тэр өдөөс хойш 2 цагийн турш дахин зогсож дахин 2 цаг зарцуулна. Тэгээ түүнийг маргааш нь гэртэ өрн ахин 4 цаг хамт үзхийг өрхөөр төлөвлөж байв. Ингээд үлдсэн нь түүхийн үлдсэн хэсгийн түүх ойлгомжтой юм. Оюутан найзуудынхаа бэлгэлсэн сахин гадартай судар Түүний явж ирсэн хэсэг найзууд болон гэр бүлүүдийн хайр, сайн мэдээний гэрэл рүү явж хүн бүхний хүсдэг сүнслэг мэдрэмжүүдээр дамжуулан Carolyn Mann баптизм хүртэн сүмийн гишүүнээр батлуулсан юм. Үлдсэн хэсэг нь ойлгомжтой. Ерөнхий чуулганы тухай анх сонсон тэр өдөр Расмус гэж тэр уулан дээр суугаад харж байхдаа Исаигийн бушуглан хэлсэн Ирцгээ, эзний уул руу, Яковын бурхны өргөө рүү явцгаая. Тинхүү тэрээр бидэнд өөрийн замыг зааж, бид түүний жимээр алхах юм гэцгэн. Учир нь хуул Сионоос гарч, эзний үг Иерусалимоос гарна хэмээх урилгын биелэлтийг биеэр харсан мэт байв. Бид өнөөдөр нэгэн гайхамшигтай ерөнхий чуулганы хаалтыг хийхэд хүж байна. Бид бусад үдэгч нар болон ялангуяа бидний амьд бошиглогч, үзмөрч, илэрхийлэгч, бидний дэлхий дээрх бурханы элч, ерөнхийлэгч Gordon B. Hinckley-ийн үгийг сонсохоор ажилтгцэн билээ. Адамаас өнөөдрийг хүртэл үй үйийн бошиглогч нарын хийсэнтэй адил ерөнхийлэгч Хинкли дэлхий дахныг хамарсан Адам Ондайоман хүндийтэй дүйцхүүцээр нэгтгэн цуглуулсан юм. Тэрээр бидний хайрладаг мөн бидэнд зааж сурган адислаа үлдээдэг билээ. Энэ хоёр хоног ерөнхий чуулган дээр бидэнд хандан ярьсан ах эгч нарын үгсэн сэтгэл сэргэмээр түүгээрч барахгүй бидний хувьч гэсэн Расмус эгчд тохиолдсон шиг амьдрал өөрчлөх зүйл байж болох юм. Ирцгээ, бошиглогчдын дуу хоолойг сонсогтун мөн бурхны үгийг сонсоож химээх дуудад гардаг шиг Тосхи олон хожмын ингээднүүд жил дутам чуулганыг сонсдгийг хэлхэн зөв гэж би бодож байна. Миний ерөнхий чуулганы талаарх гэрчлэл болон талархлаа би та нарт хуваалцаж, жилд хоёр удаа чуулдаг энэ чуулганыг дэлхий дахинд тунхагладаг чуулганы талаар гурван зүйлийг хэлмээр байна. Нэгдүгээрт, энэ дэлхий дээр амьд бошиглогч эхэлсний нэрийн өмнөөс ярьж байна гэдгийг эрс шидэнгүйгээр тунхагладаг. Мөн мэдэнд тийм өдөрдөмж ямар их хэрэгтэй билээ. Бидний цаг үе үе мэнтэй хэцүү бөгөөд бид гадаадад улсууд дайн дотооддоо сэтгэлийн зовлон зовоосон зүйлийг их хардаг. Бидний эргэн тойронд буй хөршүүд маань сэтгэлийн шанал гэр бүлийн угаашуудтай тулгарч байна. Олон хүмүүс зуун зуун төрлийн айдас асуудлуудыг мэддэг. Энэ нь бидэнд Лихайгийн амьдралын модны үсэд гардаг хүмүүсийг бүрхэн авсан харанхуу утаан зөв шудраг ба шудраг бос хөгшин ба залуу шинээр хөрвөгч ба утсан гишүүн гэж ялгалгүй бүгдийг бүрхсэн тухай өгүүлдэг. Тухайн үзэгдэлд бүгд саад бэрхшээл тааг үзүүлэлтэд тулгардаг бөгөөд зөвхөн төмөр байруул буюу бурхны тунхагласан үгсэн л тэднийг аюулгүй амар амгаланд авч чадна. Бид бүгдэнд маань тэр байруул хэрэгтэй. Бид бүгдэд маань тэр үг хэрэгтэй. Түнгүүгээр хинч аюулгүй байж ирс чадах бөгөөд түнгүүгээр хинч хориглогдсон зам руу орж төрөлдөж болох юм. Өнгөрсөн хоёр өдөр болсон энэ чуулганы туршид бурхны дуу хоолойг сонсож тэр төмөр байруулын хүч чадлыг мэдэрсэндээ бид ямар их талархалтай байх ёстой вэ? Үй үй биш гэсэн өнгөрсөн хугацааны зарим үед их үсрүүд хэлэхтэй. Ах нар тунхаглаг гарахтаа цаг үе мэддэггүй. Тэд яг асуудлын голыг мэдэрдэггүй. Тэдний журам болон хийж буй зүйлс нь хоцогдсон бөгөөд бидний цаг үетэй холбоогүй хэмээн ярьдаг. Сүмийг өдөрдөн чиглүүлж, гэрсэлгээр сонгогдож, та бүхнээр батлагдсан эдгээр бүгд нь миний хувийн болон ажил мэргэжлийн хүрээнд харьцаж ирсэн хүмүүсээс хамгийн мэдрэмжтэй. Бидний тулгарч байгаа асуудлыг гүн гүнзгий мэддэг, өнгөрснөөсөө хишээнгүүлэн суралцдаг, шинэлэг зүйлс нээлттэй хандаг, хийж буй зүйлээ болгоомжтой, бодлоготой, залбиралтай авч үздэг хүмүүс юм. Эдгээр ах эгч нар дэлхий дээр ямар ч мэрэгжилтэн судлаачдыг дагуулхааргүй ёсортхуунтай ажилсаг дарухан хүмүүс гэдгийг би гэрчлэн хэлж байна. Энэ хүмүүс үнэхээр гайхамшигтай. ямар их ажилдаг дараахан хүмүүс гэдгийг бичилж байна. Тэд ямар сайн зэтгэлтэй, ямар шаргуу ажиллаж, ямар шуухан дараа амьдрэх хобби өөрийн гэрчлэлийг та нартай хуваалцсан байна. Энэ сүмэн дэлхийн дахин бошиглол, үзэгдэл мөн илэрхийлт байдаг тухай тунхлах нь шалахгүй зүйл биш тул би тунхагладаг юм. Энэ харанхуйдлгээ засрааж буй үнний гэрэл бөгөөд энэ нь эдгээр чуулганаас засардаг юм. Хоёрдугаард, эдгээр чуулган дээр хэлэгдэж байгаа үгс бүхэн та биднийг зөвхөн өөрсдийн амьдралд өөрчлөлтийг ураалаа зогсоогүй. Бидний эргэн тойронд байгаа бусдын төлөө, өөрсдийн гэр бүлийнхний төлөө, сүмийн гүшүүдийн төлөө болон бусад сүмийн гүш бус хүмүүсийн төлөө ураалдаг. Энэ өглөө ерөнхийлөгч Хинкси хэлэхдээ 1856 оны 10-р сард ерөнхий чуулганы зарлан хуралдуулсан үед гарт иргэний хамтлагийнхан эрт ихэлсэн тэр тэсгэм хүйтэн өвлөөр Небраскагийн хэр тат гацаанд орж дараа нь Вайомингийн Туулшгүй их цасан дундуур аялсан аяллийн 150 жилийн ой тохиолдож байгааг бидэнд дахин сануулсан билээ. Тэрээр тэр талд байгаа хүмүүсийг явж авчраач хэмээн ерөнхийлөгч Бригим Янгийн гигантнүүдэнд хамтан хэлсэн бурханлаг зэхиасаас иш татан хэлсэн юм. 1856 оны 10-р сарын тэр нэгэн ерөнхий чуулган дээр тосломч хэрэгтэй байгаа тэднийг авчрах гэсэн урайтай ажил байсан бол одоо ч энэ чуулган өнгөрсөн чуулган болох эрэх хавар болох чуулган уран хивээрэ байгаа юм. Энэ чуулганы үед бид хүчтэй цасан шуурга тэсгэм хүйтэн цаг агаартай тулгараа гэж тусламж хэрэгтэй. Ядуу эцэж туйлдсан шантар сэтгэлээр унсан хүмүүс, бидний өмнө ярьсан шиг хоригдсан зам руу орсон хүмүүс, мөн ханаас олохоо мэдхгүй учир үннээс тусгаарлагдсан хүмүүс тэнд хаа нэгтээ байсаар л байна. Тэс сул дорой хөл дээрээ тогтож ядан гараа доо шунжуулан зогсон нөхцөл байдал улам дурдсаар тэднийг зөвхөн илүүг мэддэг, илүү зүйлтэй, илүү тусалж чадхаар тийм л хүмүүс аварч чадна. Тэд хаа нь байна вэ гэж асуухаас бүү санаа зов. Тэд хаач заагүй. Бидний баруун гартал, мөн зүүн гартал, бидний ажил дээрч, хөршүүдийн дунд ч, дүүрэг бүрдж, аймаг бүрдж, мөн дэлхийн үндсэн бүрд байна. Өөрийн багаа цуглуулад, хайр болон гэрчлэл, мөн сүнслэг уутандаа гурил хийгээд тэргээ дүүрэг. Тэгээд хаашаа ч хамаагүй юу. Тэр үед чинь хэрв та нар чуулганы үеэр заагдсан Иесус Христийн сургаалыг дагах байвал их эзэн таныг тэр тусламж хэрэгтэй байгаа тэр хүмүүс рүү удирдан залах болно. 21-р зууны үеийн анхдагч нарын туулсан Мартин Ягуу болон чөтгөрийн хаалх юм их газруудтай харьцуулах үед хавханд орсон хүмүүс зүрх сэтгэл болон гараа нэ гэж үнчлэн үүний хийснээр алдагдсан хонд, алдагдсан зоос, алдагдсан хүмүүсийн төлөө аврагчийн биднээс ахин гуйдаг гуйлтыг бид хүндэтгэж байгаа юм. Эцэст нь сүмийн ерөнхий чуулган Иесус бол Христ. Тэр болон түүний эцэг нь Назарын Иесус өөрийн сүмийг энэ дэлхийдээр дахин сэргээн гэсэн эртний амлалтыг биелүүлж Йосеф Смит хүүд үзэгдэн Еудийн гигантнүүд түүнийг тэнгэрлүү бодохыг харсан шигээр үзэгдснийг дэлхийн дахин тунгаглдаг. Энэ чуулган болон бусад бүх чуулгануудад тэрээр биднийг аврахаар энэ дэлхийд харуусал, эсэргүүцэл, урам хугаралт болон үхэлтэй тулгархаар даруй ядуу байдалд төрсөн гэдгийг мөн түнчлэн түүний шарахаар бид эдгээгцэн гэдгийг тунхагладаг юмлээ. Энэ чуулган нь бүх үндэстэн ястан хилтнүүд болон хүмүүст түүний нэгвүүлсэл мөнхөд оршин химээх Месаягийн амлалтыг тунхаглаж байна. Тэгэхээр өөрийгөө алдсан эсвэл ямар ч итгэл найдваргүй гэж бодогч эсвэл хитрхи буруу зүйлийг хитрхи удаа хийсэн нэгэн хэмээн өөрийгөө бодогч эсвэл амьдралын цас шуурганд хашигдах зуураа гар тэргээ эвдэн санаа зовогч бүгдэд Жиховагийн олонтаа хэлсэн миний гар сунгаастай хэвээр химээ энэ үгийг чуулганаар дамжуулан та бүхэнд сануулж байна. Хэдийгээр тэд намайг үгүйс гэвч би гараа тэднлүү сунгах болно гэсэн хэдийж хэрэв тэд нүглээ намжилж над руу ирвэл би тэдэнд нэгүсэлтэй хандах болно. Өдрийн турш миний гар сунгаастай байх болно химээн их эзэн хилдэг. Түүний нэгүсэл мөнхөд үргэлжлэх бөгөөд түүний гар үргэлж сунгаастай хэвээр байх болно. Бусад бүх эрч хүч үгүй болох үед түүний нэрэл хизээч мөхөршгүй бөгөөд түүний хайр нь цэвэр Христийн хайр юм. Би нэгүсэнгүй биднийг авардаг, бидний хүч чаддаг энэ Иесусийн талаар, мөн энэ авралын сүм нь түүний авралын хайр дээр догцсон гэдгийг би гэрчилж байна. Мормны номонд хүмүүсийн дунд эфицнес илгээгдсэн бошиглогч ирэв, газар дэлхий дээр дахин бошиглогч гарч ирэв хэмээн тунгагласан байдаг. I testify that President Gordon B. Hinckley. Бидний дүү хоолой болон амьдралыг энэ бишэн хүнд тэтгдэг ерөнхийлөгч Gordon B. Hinckley энэ бүх талаараа үнэхээр бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр энэ хагас жилийн цуглуулалтыг маань хааж өгөх хэлэх болно. Эдгээр болон бусад бүх ажилтнуудад I give personal thanks. Энэ ерөнхий чуулганаар дамжуулан хүйн талархлаа илэрхийлж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
It's almost difficult to declare
the conclusion of this session. Энэ хүү чуулганы хэсэг өнгөрч байгааг хэлэхэд хэцүү байна. Би чуулганыг өндөрлөхдөө Tabernacle-ийн найрлуучд, Бригим хотоос ирсэн найрлуучд, мөн Провогийн номлогчдыг бэлтгэх төвийн найрлуучд талархал илэрхийлж байна. Үүний зэрэгцээ сайхан урам хайрлсан хөгжим дуу өдөрдөгсөн өдрөдөөж хөгжимчд талархал илэрхийлж байна. Бид эдгээр үйл ажиллагаанд ямар нэг хэлбэрээр оролцсон тэдгээр бүгдэд түншлэн талархаж байна. Энэхүү хуралдааны төгсөлд бидний хайртай бошиглогч ерөнхийлөгч Gordon B. Hinckley үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Hinckley үгээ хэлсний дараа найрлуучд Бурхан минь бошиглогч хэлгээсэн тань талархыг дуудаулна. Халтын зэлбэрлийг далийн ахлагч Donald Staley хэлнэ. Ерөнхийлөгч Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
What a miracle these conferences. Чуулган маш гайхамшигтай болж өндөрлөө. Харьцуулж болох юм байхгүй.
When you think that we gather here in this great conference hall.
Ийм том чуулганы танхимд цуглараад тэ бүх дэлхийгээр цацгатж байгаа гэж бодохоор одоо тэв болгонд хүмүүс хамтдаа цугларан амьд бурхныг шүтж олж байгаа гэхээр үнэн гайхамшиг юм. Үг хэлсэн хүмүүс маань бүгд маш сайхан байлаа. Бүх ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийг сонсох цаг бидэнд байсан ч болохоос гэвч энэ нь боломжгүй юм. Туслах бүлгүүдийн төлөөлөгчдийн хэлсэн үгс бидний урам зоригийг нэмлээ. Залбирал хэлсэн хүмүүс ч гэсэн бидэнд урам зориг хариллаа. Хөгжим бас гайхамшигтай байлаа. Бид энэ агуу том чуулганы төв болон дэлхийн олон орнд байгаа хүмүүст бидний үгийг хүргэх боломж олгосон технологийн дэвшилд бид үнэхээр их таалагч байна. Амар амгалан байсан болоосэй гэж боддог бөгөөд тийм болоосэй хэмээн бид үргэлж залбирдаг. Бид өөрсдийн хайр болон ажиллагыг танартай хүлдээж байна. Таны гэрт их эцний сүнс үргэлж байх болтугай. Таны гэр бүлийн харьцаа хараар зохицуулагдах болтугай. 6 сарын дараа уулзтлаа төр баяртай. Энэ бүгдийн төлөө бид бүхний гэдлэгч их эцэн Иесус Христосийн ариун нэрээр залбирая.
In his name, even the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Thank you.
Our Father in heaven,
we too are so deeply grateful as we thank thee
for our cross. And we love so dearly.
Help us now, Father, that we might go forward
and
do that which he's asked us to do along with the other apostles and prophets and their
advice.
We're so deeply grateful for our ministry
in this church. Залбирч энэ сүмэн гүшүүд болсондоо их баяртай байна. Сүндөө ажилтай болсондоо их баяртай байна. Бид бүхэн энэ хорлоноос сурсан суралцсан юмнуудыг аваад амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд мань туслаж гэж бодож байна. Бид бусдад үйлчлэхэд бэлэн байж болохын тулд бид энэ олон хамшигтай ажлуудын төлөө их баярлж байна. Энэ хэлэгч хэнгүй бид бусдад удирдах нь шүү дээ. Тосолж ивэсгэсэн юм би залбирч байна. Иесус чи нэрээр амен.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the Church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.